Tačno je 6 časova. Jutro, evo nas ponovo zajedno u još jednom jutarnjem programu Uhvati dan. Ja ću samo nekoliko stvari da vam nabrojim od svega onoga što ćete moći da slušate u našem jutarnjem programu, zato što sam sigurna da ste nestrpljivi da čujete pregled najnovijih vesti iz zemlje i sveta. Pored mene je već koleginica Nikolina Trivunović. Nikolina, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro.
Tako da nećemo se mnogo zadržavati. Evo samo da kažemo da ćemo u program da uključimo aktivistu Filipa Vukšu, koji je kažnjen sa 60.000 dinara zato što je samoinicijativno sređivao autobuska stajališta gradskog saobraćajnog preduzeća. Eto, možete da budete kažnjeni za nešto što sređujete. Pa ćemo čuti kakva je situacija, da li će ta kazna ostati, verovatno i hoće. To je da čujemo mi kako mi da sređujemo naš grad da ne budemo zbog toga kažnjeni. Pošto su već zakoni takvi kakvi su, pa ne smemo ni da ih kršimo. U nedelju će biti svetski dan žrtava saobraćajnih nesreća. Niz aktivnosti je organizovan uoči tog dana, pa ćemo sa zamenikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimirom Miletić ovde u studiju razgovarati o tim aktivnostima i naravno o svemu što se čini da se bezbednost u saobraćaju poveća i da što manje poginulih ima na našim putevima. Danas je i svetski dan borbe protiv dijabetesa. Mi u našem jutarnjem programu nećemo slušati lekare, već ćemo slušati upravo ljude koji sa ovom bolešću žive. Reći će nam kako su to otkrili, kako im izgleda svakodnevica i s kakvim problemima se suočavaju. Eto, od mene za sada toliko, a sada Nikolini prepuštam i mikrofon.
A lekaru 9.
A lekara ćemo u 9 da čujemo, bravo. Onda sam, ja uvek kažem, ostanite na talasima, radi dogra cijel dan. Uvek ćete nešto novo i zanimljivo čuti. Izvoli, Nikolina.
Hvala. Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Srbija će uraditi sve što MMF bude tražio jer je to dobro za državu, poručio premijer Vučić, najveći strah od reformi u javnim preduzećima. Vlada Srbije pripremila program za sanaciju Srpske banke uz minimalne troškove. Ministar Lončar obećao oko 700 novih radnih mesta za medicinske radnike. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril u trodnevnoj poseti Srbiji. Futbaleri iz Srbije igraće sa Danskom, Novak Đoković u Londonu protiv Berdiha. U Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 11, u Kragujevcu 10. Tokom dana oblačno, mestimično slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbiju raditi sve što Međunarodni monetarni fond bude tražio jer je to dobro za državu. Dodao je da strahuju od reformi u javnim preduzećima jer se ispostavilo da će one biti mnogo komplikovanije nego što se pretpostavljalo. Vučić očekuje otpor u javnim preduzećima jer su u pitanju, kako je naveo, dugogodišnje navike koje je teško menjati.
Ja sam ljudima iz MMF-a rekao, mislim da ono što traže je vrlo razumno i dobro za našu zemlju. ali ono što traže, mi ćemo zaista pokušati da ispunimo i daćemo sve od sebe. Da li sam 100% siguran da ćemo sa javnim preduzećem uspeti? Nisam, zato ću da se borim i jače i žešće nego što sam mislio da je to potrebno i nego što sam mislio da je to moguće.
Ministar privrede Željko Sertić najavio je ranije da će svako javno preduzeće dobiti plan ušteda u 19 tačaka, koji će tačno propisati kako se može uštediti na stavkama kao što su seminari, putovanje ili sponzorstva. Ministar finansija Dušan Vujović kaže da će predlog novog budžeta, koji će poslanicima biti upućen 1. decembra, predvideti i promene u načinu poslovanja EPS-a, Železnica i Telekoma. U tom poslu vlada će imati podršku Svetske banke, potvrdio je šef Beogradske kancelarije te institucije, Toni Verhi.
Verujemo da kada bude postignut dogovor sa MMF-om i kada ministar privrede 29. novembra bude objavio plan rešenja za 502 neprivatizovana preduzeća, Svetska banka će onda moći relativno brzo da obezbedi obećanu finansijsku podršku za budžet, koja je planirana pa odložena zbog odlaganja programa reformi i pogoršanja makroekonomske situacije u Srbiji.
Ranije se očekivalo da će Svetska banka odobriti kredit od 250 miliona dolara za podršku programu rešavanja pitanja neprivatizovanih preduzeća. Vejhen je međutim rekao da će se o visini te pozajmice ponovo razgovarati u skladu sa eventualnim novim potrebama vlade. Preduslov za to je podrška MMF-a finansijskim i reformskim planovima vlade, a konačan stav fonda po tom pitanju očekuje se 20. novembra, kada se njihova poseta Beogradu završava. Narodna banka Srbije smanjila je referentnu kamatnu stopu sa 8,5 na 8%. Stopa je smanjena zbog toga što se međugodišnja inflacija kreće ispod donje granice odstupanja od utvrđenog cilja i zbog procene da će se tako kretanje nastaviti i u narednom periodu. A zbog velikog broja nenaplativih kredita, opstanak Srpske banke doveden je u pitanje. Kako je najavio ministar finansija, toj banci ne predstoji gašenje, već sanacija, a štediše banke nemaju razloga za brigu. Prema podacima Centralne banke, gubitak Srpske banke na kraju drugog tromesečja ove godine bio je 1,178 milijardi dinara. Vlasništvo države u toj banci je 99,06% i država je neće ugasiti, rekao je ministar Dušan Vujović.
Vlada je donela rešenje u kom će se sprovesti program sanacije te banke, odnosno minimiziranjem troškova sve stvari rešiti. Sigurno nećemo imati milosti prema lošim odlukama i čišćenju loše aktive. To jednostavno mora da se dovede na svoje. Ne može u aktivi banke da figuriše neka jalovina sa 40 miliona evra, razumete. Mogao je neko da stavi i stari šporet.
Nezvanično je pominjano da je Srpska banka kreditirala kompanije poput Farmakoma, Interkomerca, Interkopa, Simpa, Tigra, kao i da su je neke od tih kompanija kao garanciju dale jalovinu. Ekonomski analitičar i glavni urednik NIN-a Milan Ćuliberg smatra da ministru Vujoviću treba verovati.
Te banke više nemaju kome da daju kredite, više nemaju ni dinara. Dakle, one funkcionišu na rezervi i čak i kada bi htele, ne mogu više da upropaste nego što su do sada upropaste.
Plan sanacije Srpske banke još nije potpuno poznat. Da podsjetim, država je svojevremeno odlučila da ugasi BEO, Invest, Jugo i BEO banku, jer je za njihovo saniranje bilo potrebno 12 milijardi tadašnjih nemačkih maraka. Dijalog Beograda i Prištine posle višemesečnog zastoja nastavlja se danas u Briselu u 10 časova. Srpsku delegaciju predvodiće direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Šefica srpskog tima za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji Tanja Miščević izjavila je da je Nemačka jedina zemlja koja još nije odobrila otvaranje prvog poglavlja u pregovaračkom procesu. Srbija je završila sve tehničke pripreme za poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole, navela je ona. Miščević je ukazala da Nemačku obavezuje stav Bundestaga, koji traži da se najpre otvore poglavlje 35, koje je u vezi sa procesom normalizacije odnosa Beograda i Prištine, i poglavlja 23 i 24 o vladavini prava, za čije su otvaranje pripreme još u toku. Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Premijer Aleksandar Vučić obišao je Tekiju, koja je pretrpela veliku štetu tokom septembarskih poplava. Poručuje da niko neće ostati bez državne pomoći, te da će ona biti pravično raspoređena. Vučić je pozvao lokalnu zajednicu da napravi precizan spisak i kontroliše raspodelu pomoći.
Mi na to ne utičemo, obezbedili smo 637 aparata. Verujem da će ljudi iz lokalne zajednice to na najbolji mogući način da rasporede, ali mislim da ste videli sami da svi ljudi kažu da je mnogo bolje i da sad mogu da žive neuporedivo lakše. Ostalo nam je ovdje još 5 kuća za koje je projekat završen. koje ćemo da izgradimo i onda ćemo, kada se završi u Obrenovcu i škola posavskih partizana, moći da kažemo da smo onda skoro sve u Grabovici, imamo još most i mislim da posle toga možemo da kažemo da smo skoro sve završili.
Ministar odbrane Bratislav Gašić potvrdio je da će se vojna vežba Rusije i Srbije održati na poligonu Nikinci kod Rume i dodao da se to ne krije od javnosti. On je naveo da su na vežbu pozvane sve novinarske ekipe i vojni ataše iz svih ambasada u Srbiji. Pojedini mediji preneli su prethodno da se pripreme za vojnu vežbu Rusije i Srbije na poligonu Nikinci odvijaju u tajnosti jer određene bezbednosne strukture u generalštabu smatraju da ne bi bilo dobro medijski eksponirati taj događaj u trenucima ukrajinske krize i sukoba Evropske unije i Rusije. U nastavku vesti iz sveta, šansa da Velika Britanija opterećena novim prilivom migranata u tu zemlju još od Drugog svetskog rata napusti Evropsku uniju iznosi 50%, izjavio je bivši britanski premijer John Major. On je upozorio da bi ovako velika nacija mogla da napusti Evropsku uniju ako ne budu sprovedene reforme prava na slobodno kretanje i date zakonske garancije da će Evropska unija delovati samo onim slučajevima gde države članice ne mogu. Protivljenje Evropskoj uniji je dostiglo kritičnu masu, tako da sada prvi put postoji ozbiljna mogućnost da naši glasači na referendumu mogu da podrže izlazak iz unije, rekao je Major. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naložio je početak primjene operacije Srećan Božić, u okviru kojeg će biti snižene cene igračaka, odeće i kućnih uređaja, što bi, kako ocenjuju analitičari, moglo da rezultuje povećanjem njegovog sve nižeg rejtinga. Budući da se u Venezueli već sada u prodaji može naći tipična praznična hrana po subvencionisanim cenama, nova mera vlade u Karakasu također ima za cilj da se, makar tokom praznične sezone, smanji visoka stopa inflacije u toj zemlji od čak 63%. Srpska radikalna stranka pokreće veliku mobilizaciju članstva i svih srpskih patriota radi suprotstavljanja prozapadnom izdajničkom režimu i pokušajima ulaska Srbije u Evropsku uniju i NATO, poručuje na prvoj konferenciji za novinare po izlasku iz pritvora predsjednik radikala Vojislav Šešelj. On je odbacio kritike da iza njegovog povratka stoji Amerika sa ciljem da se destabilizuje zemlje.
Ne mislite valja da bi Amerikanci zaigrali na moju kartu ili da bih ja zaigrao na američku? Pa kad nisam hteo 91. godine ili 90. kad su bili spremni da me postave za glavnog lidera srpske opozicije, kako bi ja to sad uradio?
Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je da lider radikala Vojislav Šešelj izjavama da se neće dobrovoljno vratiti u Hag najavljuje veliku nesreću za Srbiju. On kaže da je Srbija sada u milosti i nemilosti Haga. Ako tribunal bude naložio da se Šešelj vrati, naglasio je Vulin, mi ćemo morati da ga hapsimo i sprovodimo naš zakon. Na osnovu odluke vlade, Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je po hitnom postupku overu zdravstvenih knjižica za zaposlene u 155 preduzeća u restrukturiranju. Overe će važiti do 31. decembra ove godine i na osnovu njih će oko 28.000 radnika i 18.000 članova njihovih porodica moći da ostvare prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je vladina komisija za zapošljavanje odobrila otvaranje novih radnih mesta u zdravstvu. Iako postoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, radna mesta u zdravstvu počeće da se popunjavaju kako ne bismo ostali bez stručnjaka, rekao je Lončar.
Imamo dobre vesti, dobili smo odobrenje, zaposlićemo oko 340 lekara i oko 330 medicinskih sestara i tehničara. U najskorije vreme, znači možda već sledeće nedelje, raspisat ćemo konkurs i te ljudi ćemo zaposliti na neodređeno vreme. Do kraja godine vidjet ćemo možda i još nekoga zaposlimo do kraja decembra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće sa predstavnicima Advokatske komore Srbije o razlozima zbog kojih su pripadnici te profesije obustavili rad. Delegaciju advokata predvodit će predsjednik komore Dragoljub Đorđević. Jedna od tema razgovora u zgradi predsjedništva biće i trenutno stanje u pravosuđu. Advokati, da podsjetim, u Srbiji štrajkuju od 17. septembra, zahtevaju umanjenje paušalnog poreza i izmene više zakona kojima bi se sprečila dalja, kako navode, diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. naučnike. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril dolazi u trodnevnu posetu Srbiji gde će razgovarati sa najvišim crkvenim i državnim zvaničnicima. Kako je potvrdio vladika Bački Irinej, reč je o jednoj od redovnih međucrkvenih poseta u kojoj će sa srpskim patrijarhom Irinejom biti razmotrena najvažnija pitanja hrišćanskog sveta. Ruski patrijarh osveštaće spomenik ruskom caru Nikolaju II. U Devojačkom parku u Beogradu, a služit će i pomen patrijarsima Dimitriju i Pavlu u manastiru Rakovica. 6:15, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U nastavku malo o sportu. Fudbaleri Srbije igraće protiv Danske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, dok će protivnik Novak Đokoviću u Londonu biti Berdih, i to u trećem kolu završnog Masters turnira. Hroniku sportskih događaja pripremio Miroslav Nešić.
Večerašnja utakmica biće tek treća za naš državni tim u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, a već je u situaciji da mora da pobedi, jer bi svaki drugi rezultat značio i kraj realnih šansi za ostvarenje želja. Svi u državnom timu su rešeni da daju sve od sebe kako bi pobedili, ali osim kvaliteta gostujućeg tima, otežavajuće okolnosti i činjenica, da na stadionu neće imati pomoć navijača zbog kazne UEFA za incidente u duelu sa Albanijom. Utakmica će početi u 20:45, obezbeđen je i prenos na našim talasima. Novak Đoković će večeras u duelu sa Tomašom Berdihom biti u situaciji da na završnom master turniru u Londonu ostvari dva cilja. Osvajanjem samo dva gema obezbedio bi plasman u polufinale i meč sa Kei Nishikorijom za ulazak u finale. Najzad, pobedom protiv Čeha, naš teniser bi definitivno zadržao prvo mesto na svetskoj rang listi i na kraju godine. Inače, polufinalisti iz B grupe su Federer i Nishikori. Švajcarac je savladao Marija sa 6-0-6-1, a Nishikori Ferrera, koji je zamenio povređenog Raonića, sa 4-6, 6-4, 6-1. Najzad, košarka, Crvena zvezda je u Vitoriji savladala špansku Laboral kuću sa 86-66 i načinila značajan korak ka plasmanu u top 16 fazu Evrolige.
Prema najnovim podacima, u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 11, u Kragujevcu 10. Vreme tokom dana, Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom ujutru i pre podne. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim predelima delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme. Uveče delimično razvedravanje, slab i umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 15 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U nastavku Uhvati dan bit će sa vama Aleksandra. Prijetno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Dolazak je glavna reč ove nedelje. Višestruko upečatljiva. Takva je inače, puna naboja. Kakvi god da su, dolasci su važni. Dolasci su so života. Daju mu aromu. Da ih nema, sve bi u životu bilo ravno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Pažnje. Kako urediti tržište nekretnina? Kome se obratiti za rešavanje tako važnog pitanja kao što su kupovina ili prodaja stana? Da li će licenciranje agenata podići nivo sigurnosti i kvalitet usluga? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Eko.
Ej, dušo moja.
CD Danke Stojiljković u izdanju PGP-a.
Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Jutro, 6 časova i 25 minuta. I najvažniji podatak, ujutru kada se oči otvore i kada se oblačimo, spremamo šta god da radimo, naravno da nam je najvažnije kako je vreme napolju. Temperature prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu 11, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, u Nišu 11, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 4 stepena. A ko je najtopliji? Najtopliji pa Beograd sa 13. Jeste, u većini ostalih gradova u našoj zemlji je 10 ili 11 stepeni. Nigde nije vedro, svuda je sumaglice ili oblačno, pretežno oblačno. Evo, pronašla sam pretežno vedro u Somboru. Blago vama. U Somboru ovo ostatak zemlje oblačno i tako. Magla, slaba kiša. I prognoza kaže da će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom ujutru i prepodne i najvišom temperaturom do 15 stepeni. Posle podne u zapadnim i jugozapadnima do kraja dana i u toku noći u ostalim predelima očekuje se delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša od 10 do 15 stepeni. U Beogradu slično vreme, isto najviša temperatura oko 15 stepeni. I to je to, otprilike što se tiče vremena za danas. sunce je izašlo, nije, izaći će u 6 časova i 33 minuta, a zalazi u 16.11. Jo, baš je okrećen dan. Ali dobro, imamo još mesec dana ovako da okraća, kraća, pa će onda da bude lep i duži. E da vidimo i biometeorološku prognozu, vrlo važan podatak za one koji imaju probleme sa zdravljem vezane za promene vremena. Kažu da se izvestan oprez savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Promenljivo raspoloženje, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata i naravno oprez u saobraćaju. Oprez u saobraćaju, na to stalno apelujemo. Statistika kaže da je ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo najmanje osoba od kako se vodi statistika i ako tako ostane do kraja ove godine, to će biti najmanji broj poginulih od kako se meri, od kako se to sve prebrojeva i vode ti statistički podaci. Naravno da sve to nije dovoljno, da to treba da bude mnogo bolje, da se pažnja posveti mnogo više i da se da vozači vode više računa, i o tome ćemo pričati u našem jutarnjem programu, kao što sam već najavila tamo negde oko 6 časova kad smo vam i poželili dobro jutro. E tako, sad ćemo mi da slušamo malo muzike, pa ćemo onda da čujemo vesti. Do 7 časova redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, prognoza, ali iz Hidrometeorološkog zavoda, onako čujemo crno na belo kako nas vreme očekuje, i listamo današnju štampu. Dobro jutro!
To me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so.
Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Srbija će uraditi sve što MMF bude tražio jer je to dobro za državu, poručio premijer Vučić. Najveći strah prisutan od reformi u javnim preduzećima. Vlada Srbije pripremila program za sanaciju srpske banke uz minimalne troškove. Ministar Lončar obećao oko 700 novih radnih mesta za medicinske radnike. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril u trodnevnoj poseti Srbiji. Fudbaleri Srbije igraće sa Danskom, a Novak Đoković u Londonu sa Berdihom. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša, najviša temperatura 15 stepeni. Prema poslednjim merenjem u Beogradu je 13, u Novom Sadu i Nišu 11 i u Kragujevcu 10 stepeni.
žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće gledajući more čekajući neko sveća u ramu zatvorenim pustim što ga niko otvoriti neće u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice
6.33. Dobro jutro, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama od 6 do 9. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muziku bira Branislava Manojlović, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. I kao što ste navikli, u ovo vreme idemo na Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. novembra 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka junaštvom i vojnom veštinom posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju. Ovo je zapis iz jednog susreta Karađorđa i kapetana Radića Petrovića.
Koje kude poči me, Radić kapetane, viši sam, nisi slepac. U gori vuci, u polju Turci. Nikad gore nego danaske. Ne trplji se više. Dogrdilo narodu.
Zato sam i došao. Česar Nemački u Vijeni voljan je zavojštiti na Turčina. Hoće i Srbinu obilato pomoći. Da se digne na dušmanina.
NND. Opet zarće, ajde dušo u vrajkore. Ni orati, ni kopati, već je caru vojevati. Na godinu 100 vorinti, a na mesec 100 batina. Nemački česar, veliš. Dva puta u veku česar vojevo s Turci poduši ga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi...
Brat Đoko...
Čutkac. Turci, koje kude Radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj.
Pušćaj, bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko. Najposle ti ubi i očuva svojeg Petronija, a nek moli bi po očima.
Bog da ga prosti, ali teo staraz domamiti Turke na moj zbeg. Bolje on jedan... nego nolika pilež.
Na današnji dan, 1731. godine, u Šidu je rođen Simeon Piščević. Kako beleže hroničari, Piščevići vode poreklo iz Paštrovića. Već u vreme Velike seobe 1690. godine mnogi od njih bili su u austrijskoj vojsci. Simeon Piščević se školovao u Šidu, Petrovaradinu i Beču, zatim u Osijeku, gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaj je iz burnog života ratovanja po Evropi, Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na šta su oni najdragovoljnije pristajali. Osim puške i municije, imali su još i sablju, dva pištolja koji su im visili u maloj kožnoj futroli s leve strane o pojasu i nož pola aršina dug. Sve se to održavalo u najvećem redu. Svaki je nad svojim stvarima vodio nadzor i sjajem svog oružja ponosio se jedan pred drugim.
14. novembra 1831. godine u Berlinu je preminuo filozof Wilhelm Friedrich Hegel. Napisao je dela Fenomenologija duha, Filozofija istorije, Nauka logike, Estetika, Filozofija religije. Hegelova filozofija postala je jedna od glavnih historijskih izvora marksizma i škola mladohegelijanaca. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Noir, c'est noir. Il ne reste l'espoir.
14.41, dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program uhvati dan i, da ponovimo mi, temperature, to je jako važno. Prijatno je na polju, moramo priznati, makar u Beogradu je 13 stepeni, u Novom Sadu 11, u Nišu takođe 11, u Kragujevcu 10, rekoh, najhladnije je na Kopaoniku, tamo je 4 stepena, najtopliji Beograd sa ovih 13 stepeni. U celoj zemlji je maglovito, oblačno, sumaglice, slaba kiša, pretežno oblačno, samo u Somboru pretežno vedro. E, sad će nam Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći kako nas vreme očekuje do kraja dana.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom ujutru i pre podne. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a do kraja dana i u toku noći i u ostalim predelima delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beoradu i široj okolini pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, uveče delimično razvedravanje, slab i umeren jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 15 stepeni.
E, ovakvi uslovi sigurno ne odgovaraju vožnji, naravno da se oprezni, dodatni oprez savetuje i polako vozite i prilagodite svoju vožnju uslovima na putu, a kako je stanje na putovima u Srbiji, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Slaba kiša pada u Negotinu, na Crnom vrhu i u Vranju, dok na području Kikinde, Požege, Zlatibora, Kopaonika, dolinom Drine, kroz Grdeličku klisuru i na Đerdapskoj magistrali vidljivost je smanjena na stotinak metara. U područjima sa maglom, sem smanjene vidljivosti, vozače očekuje i vlažan kolovoz koji je vrlo često uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda, a mogući su i lančani udesi. Pored držanja većeg odstojanja između vozila, uz upaljena oborena svetla, ukoliko imate ugrađena svetla za maglu, koristite i njih, a možete upaliti sva četiri pokazivača pravca kako biste bili bolje viđeni na putu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na sanaciji klizišta na ulasku u Ralju iz pravca Belog Potoka, zbog čega se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem saobraćaja. Danas nema planiranih obustava saobraćaja na koridoru 10 na istočnom kraku u zoni Čiflika između Niša i Pirota. Zbog interventnih radova na povorci mosta preko Tamiša kod Sečnja na državnom putu prvog bereda broj 18 određena je privremena dnevna izmena režima saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila koje je regulisano upotrebom semafora. U toku je popravka kolovoza na autoputu Beograd-Niš zbog čega je zatvorena za saobraćaj naplatna rampa Smederevo. Vozači mogu da koriste alternativne naplatne stanice Kolari ili Požarevac. A zbog radova na obilaznici oko Beograda i zatvaranja trake od semaforizovane raskrsnice ispred tunela Straževica do petlje Orlovača, vozila se usmeravaju na kružni put prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Na graničnim prelazima trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila do 30 minuta kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 99 saobraćajnih nezgoda u kojima su 43 lica teže i lakše povređena, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Zbog neprilagođene brzine svake godine pogine oko 600.000 ljudi širom planete, a svaki drugi stanovnik Srbije koji nastrada u saobraćaju poginuo je zbog preterane žurbe. Zato imajte strpljenja, vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije o prohodnosti puteva ili vas zanima okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, kao i naš sajt amss.org.rs.
Ako krećete na put, dobili ste iscrpan izveštaj o tome kako je stanje na koju god stranu da krenete. 15 do 7 je. Slušamo muziku, onda listamo štampu. Dobro jutro.
We'll be right back. sight. I asked my friends about her, but no other lips were tight. Morning, Lucy was not in sight. I had some friends about her, but now all her lips were tight.
Keep my whole body yearning. You
8 minuta je do 7 časova. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan i sada je vreme da prelistamo današnju štampu, da vidimo šta sve piše u današnjim novinama. Blic, naslovna strana, nemački vicekancelar Zigmar Gabriel za Blic, Srbije je glavni partner Nemačke na Balkanu. Udri po sirotinji, skandal ministarke štiti Nikolića, tajkune Čumeta, Zorana Mihajlović sprema rušenje 2600 nelegalnih kuća po Srbiji, ali ne i u opštinama na rekama, baš na obali Save su nelegalne vikendice Ljubiše Buhe, sinova predsednika Srbije Milana Bačevića i tri tačke, verovatno ih ima još. Vojislav Šešelj nastavlja tamo gde je stao pre 12 godina. Vojislav Šešelj, samo što je stigao skandalozne izjave, ali to je nešto, malo smo zaboravili kako je to nekada bilo, ali eto sad imamo podsjećanje. I na drugoj strani Blica, Blica otkriva uslove aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, 10 želja MMF-a koje će naša vlada ispuniti, ovo kao 10 želja, kao zlatna ribica. Jedna želja MMF-a je ukidanje subvencija državnim firmama, druga stop garancijama na kredite javnim preduzećima, 3 otpuštanja u javnom sektoru, 4 povećanje naplate poreza, zatim štednja svih institucija države, zamrzavanje plate i penzije do kraja 2017. Sada, znači, skinute plate, 2016. još 2 godine skinute plate, pa još zamrznute. Dobro, pod 7 sređivanje stanja u 700 javnih preduzeća, pod 8 zabrana novog zapošljavanja do kraja 2017. Pod 9 zamena starih skupih kredita novim povoljnijim i pod 10 rešavanje statusa firmi u restrukturiranju. Fenomenalno. Prvo, sve ovo svaki ministar finansija kad dođe kaže da će da uradi. Sad to traži i MMF, a narod kako će sve to da preživi, to je sad već drugo pitanje. Mora da se štedi. Danas naslovna strana, Eduard Kukan, Rama i Vučić da budu mudri. Kako će tenzije tokom posete albanskog premijera Srbije uticati na dijalog Beograda i Prištine? Pa sad kompletna analiza. Na naslovnoj strani takođe i Joksimović, imamo i mi otvorena pitanja za Hrvatsku povodom najave Hrvatske da će usporiti evropski put Srbije zbog nerazrešenih suđenja, pretnji novih novim optužnicama vezano za ratove 90-ih. Takođe na naslovnoj strani, crno tržište potiskuje legalne građevinske proizvode, oko 40% materijala sumnjivog kvaliteta. Taj članak je u Danasu na 10. strani i to su sad poražavajući podaci što se građevinarstva tiče. Osim poslovične neažurnosti, inspekcija, komplikovane i dugotrajne procedure sertifikovanja uvoznih komponenti, to je otvorilo prostor crnom tržištu. Propisi koji su se primenjivali ranije sada se ne poštuju, a propisivali su strože uslove nego novi koji se najavljuju. I sad ovde u antrafileu, od čega se grade zgrade? U zgrade se ugrađuje plastika koja u slučaju požara ispušta otrovne gasove. Podovi, stolarije i parketi, kao što je bio slučaj u Belvilu, mogu biti puni crvotočine, građevinska hemija može imati štetne isparenja. Koristi se i uvozni cement bez porekla koji ugrožava kvalitet izgrađenih objekata. Radioaktivno gvožđe, građa, siporex, blokovi rađeni od radioaktivno šljake, azbest u vodovodnim cevima. Najopasniji elektromaterijal sa crnog tržišta jer izaziva požare. E pa sad vi se, ako smete, uselite u te nove zgrade, ako je tako kako pišu, a gde ima dima, ima i vatre. Eto, nekad su se gradile zgrade koje su trpele zemljotrese onolike, a sad ne smete da legnete ni da prespavate u tim zgradama. Politika, naslovna strana, i Srbija ima otvorena pitanja za Hrvatsku. Kao što rekao smo, ustala se javnost zbog najava Hrvatske. Da li je prošao medeni mesec Beograda i Vašingtona? Puštanje lidera radikala iz Haškog pritvora možda jeste prelio čašu u Beogradu, ali je koškanje na relaciji Brisel-Američka ambasada vlada Srbije bilo i pre Šešeljevog dolaska. Bože, pa naravno ćemo se koškamo. Tako stvari funkcioniše. Država plaća štetu pritvorenicima zbog štrajka i također na naslovnoj strani 20. Subotičana nedeljno iseli se u inostranstvo. Dvojno državljanstvo i poznavanje mađarskog jezika postali su zelena karta za obećani bolji život, najatraktivnija Austrija gde minimalac 1100 evra. To je već poznata priča o tome koliko ljudi uzima mađarsko državljanstvo da bi otišli u, da bi mogli da rade u Evropskoj uniji. A dovoljno je, mora da se bude mađar poreklom, dovoljno je da se zna taj jezik i to je već propusnica za državljanstvo i sve nas je manje ovako ili onako. I naslov, na, pesad, koja je ovo strana, 16. strana, O dijabetesu rekli smo da je danas svetski dan borbe protiv dijabetesa. Savjetovališta za dijabetes dodatno opterećenje za lekare. Kada su ranije postojala savjetovališta za dijabetes, u njima su radili lekari zaduženi samo za taj posao, a sada po zakonu na tom zadatku treba da se smenjuju lekari opšte medicine. Upozoravaju iz Srpskog lekarskog društva, nekad su postojala ta savjetovališta i ljudi koji imaju taj problem s kojim moraju da žive ceo život, imali su kome da se obrate, sada su to lekari opšte prakse, u čije znanje se naravno ne sumnja, ali su ljudi koji rade i druge stvari i nisu potpuno posvećeni ovim pacijentima, prosto ljudi i nemaju vremena. Šećerna bolest je hronično doživotno oboljenje usled nedovoljnog lučenja ili delovanja insulina, hormona koji stvaraju i luče specijalne beta ćelije gušterače. I onda vi tako odete u savjetovalište, ima ga, nema ga, pa šta vam onaj gore da, što kažu. I u našem jutarnjem programu ćemo govoriti o dijabetesu i imat ćemo goste koji će nam pričati o tome kako žive sa ovom bolešću. Večernje novosti, branioci u štrajku sreli se sa diplomatskim predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, advokati po ambasadama traže pomoć, žalili se strancima da država uvodi kontrolu u advokaturu i stalno imamo dilemu zašto i kako advokati štrajkuju. Kao da se to do kraja nije objasnilo, ali evo, štrajk traje i nadamo se da će se nekad rešenje za taj veliki problem i naći. I interesantan članak, 5 Beograđanki krstari drumovima za volanom velikih autobusa, lepe dame lepo voze, evo ga članak na 10. strani, intervju sa 2 od 5 vozačica, kako bismo to prebacili u ženski rod. Bobana Stojanović ima 27 godina i vozi isključivo međunarodne relacije do Amsterdama, Moskve i to tako sve daleko. I ne zna koliko je 1000 kilometara prešla od 2009. kada je položila D kategoriju. Inače je iz porodice koja se bavi ovim poslom, transportom. A tu je i Snežana Živković, 31 godina je stara i ona vozi autobuse u lasti. I kažu kolege da voze isto dobro kao i oni, da to nema veze sa polom. Eto, to je bio pregled štampe, minut do 7. Nikolina Trivunović je spremna da vam saopšti koje su najnovije veze iz zemlji i sveta, onda budimo decu i ulazimo u drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Posle višemesečnog prekida u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegaciju Srbije predvodiće direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Do zastoja u pregovorima došlo je zbog institucionalne i političke krize u pokrajini, gde ni posle 5 meseci nije formirana nova vlada. Čak i sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu odložena zbog toga. Sam generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju naveo je da je zabrinut zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pronađu rešenje i što pre nastave dijalog sa Beogradom. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će naša zemlja uraditi sve što MMF traži jer je to dobro za državu. Kaže da ima strah od reformi u javnim preduzećima za koje se ispostavilo da će biti teže nego što je očekivao. Ministar privrede Željko Sertić dostavit će do kraja nedelje javnim preduzećima uputstvo kako da naprave plan rada za narednu godinu. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril stiže u trodnevnu posetu Srbiji. Razgovaraće sa najvišim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i državnim vrhom Srbije. Ruski patrijarh sutra će osveštati spomenik ruskom caru Nikolaju II. Sjedinjene Američke Države pojačaće vazdušne napade protiv ekstremista Islamske države u Iraku. Predsjednik Barack Obama traži dodatnih 5,5 milijardi dolara i veća ovlašćenja da bi borba bila efikasnija. Do sada je Pentagon trošio 8 miliona dolara dnevno na vazdušne udare. Fudbaleri Srbije igraju protiv Danske treću utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Prenos utakmice iz Humske, koja se igra bez publike, je od 20:45 na RTS-u 1. U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, posle podne delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Oterajte deco san, osvanuo novi dan, odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Mark Twain.
Tome! Tome!
Tom Sawyer.
Osvanula je subota, sveži i svetli letnji uranak. Život buja i preliva se. U svakom je srcu pesma, a kome je srce bilo mlado, tome se pesma iz grudi otimala. Tom se pojavi na stasi. Nosio je vedro kreča i četku sa dugačkom drškom. On razgleda tarabu i priroda izgubi svu onu svoju radost, a u njegovu dušu ugnjezdi se duboka potištenost. Ima te tarabetine u dužini nekih 30 jardi, a u visinu bar 10. On uzdahnu, zamoči četku u kreč, pa pređe njome preko najviše letve. Onda ponovi tu istu radnju, pa još jedared. Tada stada upoređivati tu beznačajnu malecnu okrečenu prugu sa bezmernim kontinentom neokrečene tarabe, pa se skljoka sav očajan na sanduk sa nekim drcetom. Ali u tome mračnome i očajnome času odjedno mu dođe nadahnuće. I to kakvo nadahnuće, veliko i zvanredno. On spopade svoju četku i mirno prionu poslu. Na vidiku se pojavi Ben Rogers, baš onaj dečko između svih dečaka čijeg se podsmehivanja Tom najviše pribojavao.
Dolijaš je! Lija, papa Dolija.
A, to si ti, Bene. Nisam te ni primetio.
Idem malo na kupanje. A zar ne bi i ti, samo da smeš? Ali ti voliš rad, jel da? Naravno, rad ti je mili.
A šta ti zoveš rad?
Eto, zar to nije rad?
Tom nastavi s krećenjem i odgovori sasvim nemarno.
Pa sad, kako se uzme? Nekom rad, nekom nije. A jedno ti mogu reći. To je nešto što Tomu Sawyeru godi.
Idi bogati, nećeš valjda da mi pričaš da ti to izistinski voliš.
Četka je i dalje igrala u Tomovoj ruci.
I te kako, ne znam što pa da ne volim. Nije to svaki dan, tarabu da krečiš. A kom se to dečku daje prilika kao meni i kad?
Sad je stvar dobila sasvim drugi izgled. Ben prestade grickati jabuku. Tom je prevlačio četkom nekako kicoški, te ovamo, te onamo, pa onda stoji. Izmakne se malo da osmotri na što mu liči. Te onamo, te ovamo. Onda opet udari jedan potez ovamo, jedan onamo, pa opet kritički posmatra. Ben uprati svaki pokret i sve se više unosi u stvar. Uhvatilo ga sasvim.
Slušaj Tome, pusti me da ja malo kračim.
Nikako, ne ide. Ni pomisliti. Tetka Poli je prosto prirasla ova taraba za srce. A priznajem ti, u hiljadi dečaka što kažem, ni u 2000 nema ga koji će da izvede taj posao onako kako treba.
Ko je što? Pazit ću ja, nemaj brige. Ama kao da si ti. Pusti me samo malkice. Čuj Tome, daću ti jedan put da zagrizeš. Daću ti celu celcatu, sve što je ostalo.
Pa lepo kad si navalio.
Tom ustupi četku. Na licu mu se videlo da mu teško pada, a ovamo srce mu je igralo od radosti.
Ovoga i
jutra budili su vas Radmila Todorović i Matija Armoš, članovi dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam i sedam, dobro jutro. Ušli smo u drugi sat našeg jutarnjeg programa, uhvati dan, hvatamo dan sada sa, nemamo još uvek najnovije podatke, ajde mi da kažemo prognozu za danas, dotle će da nam se pojave i podaci od merenja u 7 časova. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom ujutru i pre podne i najvišom dnevnom temperaturom do 15 stepeni. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, do kraja dana i u toku noći u ostalim predelima očekuje se delimično razvedravanje, vetar slab i umeren jugoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša od 10 do 15 stepeni. Slično vreme očekuje se i u Beogradu. Evo nama najnovijih podataka. Novi Sad 11 stepeni, Beograd 13, Kragujevac 10, u Nišu 11, najhladniji i dalje na Kopaoniku, tamo je 4 stepena, Sjenica 8, na Zlatiboru 6. I u većem delu, ne, u ogromnom delu zemlje pretežno oblačno, oblačno, sumaglica, oblačno, gde smo rekli da je u Somboru bilo vedro, sad više nije tamo vedro, sada je sumaglica. I verovali ili ne, nigde nema sunca u našoj zemlji ovoga jutra, uglavnom pretežno oblačno, ima i rosulje u Zaječaru. E sad vidimo šta kaže dugoročna prognoza. Nemamo dugoročnu prognozu. Evo ga. Prema izgledima vremena za 7 dana do 21. novembra u većini dana će biti suvo, u subotu uglavnom sunčano. Eto, konačno za vikend lepo vreme. Obično nam se pokvari vreme za vikend. U nedelju, utorak, uz prolazna oblačenja, ponegde će biti sa slabom kišom, do utorka vetrovito sa umerenom u košavskom području, povremeno jakim jugoistočnim vetrom. U Timočkoj krajini oblačno i tmurno, temperature i dalje oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, to je fino, makar neće skroz zahladneti. I sad ko je upamtio kako će vreme biti u narednih 7 dana? Ajde, zapamtite, će biti uglavnom suvo i da će temperature biti oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Sa vama od 6 do 9 za Mixpultom Darko Milosavljević, muziku bira Branislava Manojlović, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o interesantnoj izložbi koja je juče otvorena u Beogradu, izložba umetničkih dela Rabindranata Tagore u organizaciji Ambasade Indije u Beogradu. Najavit ćemo izložbu koju organizuje Cervantes. Ići ćemo i u Niš, govorit ćemo o konkursu program stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama Srbije, a gost u jutarnjem programu, tamo negde pred 8, će biti zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimir Miletić. Pričat ćemo o aktivnostima koje se sprovode na smanjenju broja poginulih u saobraćajnim nesrećama, sve to u susret Svetskom danu koji je posvećen poginulim u saobraćajnim nesrećama, koji će biti u nedelju. Eto, toliko u najavi ovog sata. Malo muzike, a onda pričamo o izložbi.
Thank you.
sam varnica, možda sam luda. Čim te ugledam kao takuda, da te ujedam.
Dobro jutro, 7 je časova i 14 minuta i za one koji kad su se razbudili pa nisu baš skroz pri sebi, da kažemo da je danas petak, 14. novembar 2014. godine. U toku je 46. nedelja u godine, ovo je 318. dan u ovoj godini. Da mi pređemo sada na ono što smo najavili. Juče je u Atriumu Narodne biblioteke Srbije otvorena izložba digitalnih reprodukcija umetničkih dela Rabindranata Tagorea u organizaciji Ambasade Indije u Beogradu i Indijskog saveta za kulturnu saradnju iz New Delhija. Izložbu likovnih dela prvog azijskog pisca koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost i velikog prijatelja srpskog naroda otvorili su njene ekscelencije ambasadorka Indije Narinder Čohan i Svetlana Jančić, vede upravnice Narodne biblioteke Srbije. Pripremio Relja Trajković.
U Atriumu Narodne biblioteke izloženo je 45 digitalnih reprodukcija likovnih dela indijskog pesnika, filozofa, društvenog reformatora, skulptora i slikara Rabindranata Tagorea. Uglavnom je reč o prirodnim pejzažima i portretima na kojima preovlađuju ženske osobe koje su imale veliki uticaj na Tagorea, kaže Narinder Čohan, ambasadorka Indije u Srbiji.
U većini svojih dela Tagore je stavljao žene u prvi plan. Prikazivao je njihovu postepenu emancipaciju pre više od jednog veka i zalagao se da dobiju zasluženu ulogu u društvu.
Izložba Tagorinih slika održava se povodom 150. godišnjice njegovog rođenja. Nije bez razloga izabran Beograd, jer je indijski umetnik pre 9 decenija boravio u Srbiji i bio oduševljen našom zemljom i narodom. Tom prilikom Srbima je dao veoma važan savjet, dodaje ambasadorka Narinder Čohan.
Posjetio je Srbiju 1926. godine, kada je održao nekoliko predavanja na Beogradskom univerzitetu. Ručavao je u najpoznatijim restoranima i u Srbiji važio za jednog od najuticajnijih istočničkih filozofa. Srbe je savjetovao da nikada ne zaborave svoj jezik, nasljeđe i kulturu, jer su upravo to izvori snage i očuvanja duha jednog naroda.
Rabindranat Tagore bio je kosmopolita, otvoren prema drugim kulturama, ali se istovremeno zalagao za očuvanje i afirmisanje svoje. U narodu je bio poznat kao božanski učitelj, kaže Svetlana Jančić, vršilac dužnosti upravnice Narodne biblioteke.
Pred nama je izbor iz likovnog opusa umetnika koga je narod prozvao božanskim učiteljem, jer je očigledno darivao nesljedinice svoju dobrotu, svoju plemenitost, svoje viđanje sveta, univerzuma, dobrote, uvijek naglašavajući da je ljubav ključni faktor od koga polazimo i kome se vraćamo.
Pošto je imao problem sa raspoznavanjem crvene i zelene boje, likovna dela Rabindranata Tagorea krajnje su neobična i stoga teško opisiva. Autoportret, portrete žena kao i pejzaže indijskog svestranog umetnika možete vidjeti u Atriumu Narodne biblioteke Srbije do 27. novembra.
E, to je izložba koja je juče otvorena. Danas u Galeriji Instituta Cervantes u 19.00 biće otvorena izložba španskog slikara, skulptora i arhitekte Javiera de Villote. Postavka obuhvata 23 dela iz proteklih 40 godina stvaralaštva tog madridskog umetnika, a predstaviće radove koji su većinom rađeni u pastelu i crvenoj kredi, kao i kolaže iz novije produkcije. Zajednička nit koja povezuje odabrana dela je njegova vizija čuvenih borbi sa bikovima, inspirisana različitim ličnostima prema kojima autor osjeća poseban duhovni i umetnički afinitet. To su čuveni pisac Ernest Hemingway, španski slikar Francisco Goya i torero Jose Tomas. Eto malo kulture za rane jutarnje časove. Da se nahranimo malo i na taj način, to je dobra hrana za dušu. E, 7.18 je dobro jutro. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan.
Pusti priču.
Talasanj.
Dolazak je glavna reč ove nedelje. Višestruko upečatljiva. Takva je inače, puna naboja. Kakvi god da su, dolasci su važni. Dolasci su so života. Daju mu aromu. Da ih nema, sve bi u životu bilo ravno.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kako urediti tržište nekretnina? Kome se obratiti za rešavanje tako važnog pitanja kao što su kupovina ili prodaja stana? Da li će licenciranje agenata podići nivo sigurnosti i kvalitet usluga? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Eko.
Ej, dušo moja.
CD Danke Stojiljković u izdanju PGP-a.
Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve. Ej, dušo moja, prođoše nam godine. Moja ljubav, tvoje laži, ko bi reko prođe sve.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplata. NLB banka. Znam zašto.
Ja najbolje znam kad ti priđem ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Meni zlata, moj tata, moj tata.
Eko.
Mozaik vremena.
Veselin Šljivančanin u Vukovaru 19. novembra 1992.
Onima koji misle da vide šta je rat i šta znate će strahote i stradanja, neka dođu da vide Vukovar, ali ovaj srpski narod napravit će Vukovar da bude ljepši grad, ponosni, hrabri i da bude ponosan na svoju prošlost i svoju istoriju.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Uhvati dan. 7:26. Dobro jutro, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, Kragujevac 10, u Nišu 11. Kažu meteorolozi, do kraja dana oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom ujutru i prepodne i najvišom temperaturom do 15 stepeni. Posle podne u zapadnim i jugozapadnima do kraja dana i u toku noći u ostalim predelima očekuje se delimično razvedravanje. Vetar slab, dobro je, danas košava neće biti jaka. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviše do 15. Takođe i u Beogradu isto slično vreme se očekuje. Biometeorološka situacija. Izvestan opre se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Promenljivo raspoloženje, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. I u narednih 7 dana, da ja se ne bi čitala dan po dan, bitno je reći samo da će uglavnom biti sunčano i suvo, bit će i nekih prolaznih naoblačenja, a temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Sada idemo u Niš, govorimo o konkursu Program stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji, koji je objavila Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Poziv je upućen pripadnicima albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine. Stažiranje će trajati 6 meseci i izabrani kandidati će za vreme staža dobijati novčanu nadoknadu. Rok za prijavljivanje zainteresovanih je 17. novembar, ali podrobnije informacije o ovom konkursu saznaćemo od našeg reportera Ozrena Rašića, koji jutros ima sagovornicu koja će nam pobliže objasniti sve detalje.
Ovog jutra sam u ispostavi Kancelarije za ljudska i manjinska prava, ispostavi u Nišu, a pred našim mikrofonom Sanja Jefić Branković, saradnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, danas, eventualno sutra u subotu i u ponedeljak, biće završen jedan poziv, jedan konkurs za mlade ljude. Da kažemo najpre, kome je poziv upućen?
Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs pod nazivom Program stažiranja za mlade pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji. Ovaj šestomesečni program stažiranja realizuje se uz finansijsku podršku ambasade Velike Britanije u Beogradu.
Ko je cilj projekta?
Cilj ovog projekta je aktivnije učešće mladih pripadnika albanske, bošnjačke i romske nacionalne zajednice u javnom životu i njihovo veće uključivanje u rad državnih institucija u Srbiji.
Da kažemo, ko može da stažira, kome je ovaj poziv upućen?
Ono što je važno jeste da prema uslovima koji su objavljeni na samom sajtu kancelarije mogu da se prijave one koji su završili osnovne studije ili su apsolventi osnovnih studija i mislim da na taj način se pravi neka vrsta selekcije upravo iz razloga što ti ljudi će možda sutra, ukoliko lokalna samouprava nađe dovoljno razumevanja, ostaviti te ljude na pojedinim radnim mestima. Ja moram da napomenem da ovaj projekat, odnosno program, traje 6 meseci, da oni za to vreme zaključuju ugovor, poseban ugovor sa kancelarijom, gde se preciziraju njihova prava i obaveze i ono što je možda najvažnije, dobijaju naknadu za svoj rad.
Kako da dođu do formulara, kako da se prijave?
Formular, kao i sve ostale informacije, one mogu naći na sajtu Kancelarija za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Tamo se nalaze i uslovi konkursa i prijavni formular, a što se grada Niša tiče, informacije mogu dobiti u zgradi gradske uprave, kancelarija broj 8 504 779. Za sve informacije stojim na raspolaganju.
Da ponovimo sad još jednom broj telefona
504 779.
Naravno, pošto je poziv upućen pripadnicima albanske, zatim bošnjačke i romske manjine, mogu da ove formulare preuzmu i u kancelarijama u Preševu i Bujanovcu.
Tako je, mogu da preuzmu i tamo i ono što je važno jeste da su formulari predstavljeni na jezicima njihove manjine, što na svojevrstan način zapravo pokazuje da kancelarija pokušava da stvori tu vrstu jednakosti upravo time što im omogućava da na svom jeziku mogu da pronađu informacije koje su im potrebne.
Dokad, još jednom da ponovimo, dokad mogu da se prijavljuju?
Do ponedeljka 17. novembra.
Hvala vam što ste pričali za jutarnji program Radio Beograd.
Hvala vama.
7:30.
Vesti jutra.
Posle višemesečnog prekida u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegaciju Srbije predvodiće direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Do zastoja u pregovorima došlo je zbog institucionalne i političke krize u pokrajini, gde ni posle 5 meseci nije formirana nova vlada. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija uraditi sve što MMF traži, jer je to dobro za državu. Ministar privrede Željko Sertić dostavit će do kraja nedelje javnim preduzećima uputstvo kako da naprave plan rada za narednu godinu. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril stiže u trodnevnu posetu Srbiji i razgovaraće sa najvišim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i državnim vrhom Srbije. Sjedinjene države će pojačati vazdušne napade protiv ekstremiste Islamske države u Iraku. Predsjednik Barack Obama traži dodatnih 5,5 milijardi dolara i veće ovlašćenja da bi borba bila efikasnija i cilj ostvaren. Fudbaleri Srbije igraju protiv Danske, treću utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Prenos utakmice iz Humske, koja se igra bez publike, je od 20 časova i 45 minuta na prvom programu naše televizije. Vreme će, a i na našem radiju. Vreme će biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, posle podne delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša do 15, koliko se očekuje i u Beogradu, a prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 13, u Kragujevcu 10, a u Nišu 11 stepeni.
Thank you. se ne menja, stojiš kao nekada davno pred mojim vratima. I prije mi poznati smeh sa tvojih usana, ali ipak jače od svega je to što osjećam. Volila sam anđele da te više ne vidim.
Jutra.
I ovoga jutra u 7:35 kao i u nekim jutrima do sada bavimo se bezbednosti u saobraćaju i treba o tome da se bavimo i mi i svi mediji, uopšte svi koji sediju za volan, jer to je nekako vrlo bitno. Mnogo ljudi gubi život u saobraćajnim nesrećama, mnogo njih bude povređeno, ostanu trajni invalidi i prosto ako se to ponavlja svakodnevno, ako se sprovode akcije, imaće efekta, smanjiće se broj saobraćajnih nesreća i samim tim unesrećenih ljudi. Nama će u goste uskoro doći zamenik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimir Miletić. Razgovarat ćemo o aktivnostima koje prate dan obeležavanja sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji će biti u nedelju i poseban program će biti u nedelju posvećen tom danu i imaće, pričat će se o tome u našem jutarnjem programu u nedelju. A danas bi trebalo prvi čas u osnovnim školama u našoj zemlji da počne upravo pričom o bezbednosti u saobraćaju. Juče je održan i okrugli sto na temu bezbednosti na našim putevima. O tome sa našim gostom, a sa vama upravo o tome šta je to uzrok, zašto se toliko saobraćajnih nezgoda događa, šta vi mislite, kako može to da se predupredi, kakva su vaše iskustva i zašto se, da ponovim još jednom, zašto se to događa i zašto ljudima teško da povedu računa kada sednu za volan. Dobro jutro, ko je na vezi? Ko je prvi slušalac za ovo jutro?
Dobro jutro, iz Beograda.
Dobro jutro, kakva su vaše iskustva? Šta vi mislite?
Moje iskustva su mnogo loše. Ja inače vozim manje više svaki dan preko 30 km po gradu, inače međugradsko isto od kuće putujem i za Stare Pazove živim.
Na, onda ste vi u kolima veći deo vremena.
Ja sam veći deo vremena u kolima, stalno provodim. I mogu da vam kažem da bi mnogo lepše bilo kad bi manje pričale, više ljudi radili. Na primjer, zamislite da presedate u Batajnici dok putujete iz Vojvodine, na primjer iz Nove i Stare Pazove do Beograda, vi presedate u Batajnici. Gomila ide kolima, ja prvi ne bi išao kolima da imam normalan prevoz.
Tako je, tako
je. Onda, na primjer, Lasta, neko je dao pravo, staropazovačka Lasta, drži monopol, vozi ko kako hoće, kad hoće, ukrštuju se autobusi, ljudi imaju normalan prevoz, pričaju o infrastrukturi. Pa mi ovo što imamo ne koristimo adekvatno. I kad bi se to adekvatno sve koristilo, ja mislim da jednostavno 50% ljudi ne bi koristilo svoj auto. Bile bi manje gužve,
jeste, ima i
manje
to.
Bi ljudi bili nervozni, i sve bi to više funkcionalno.
Dobro, ali onih drugih 50% koji će uvek sesti u svoj automobil i voziti, vi sad stalno ste na putu i vidite šta ljudi rade. Šta ih tera da voze tako kako voze?
Kažem, eto, prvi je detalj što su nervozni zbog gužvi i ostalog. Mm-hmm. A drugi detalj, ja sam već jednom se javljao ovde kod vas kad je bilo bezbednosti saobraćaja. Ja i dalje tvrdim da lekarsko uverenje neki ne trebali dobiju nikako. Mm-hmm. Oni se više trude kako da kazne nekoga i kako da naprave ti škola, autoškola Bauka, a u stvari nije stvar u tome, stvari to što ljudi nisu za taj, nema to da rade, motorike im nije u redu, psihički nisu sposobni da sednu za volan, da se upustu tako nešto, a lekarsko uverenje uzmu kod na trafici.
Hvala vam što ste se uključili u naš program, hvala vam što na pravi način razmišljate o ovoj temi. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Rade iz Vatočne.
Rade, dobro jutro.
E, pozdrav vama i slušacima.
Hvala vam.
Saobraćaj, je li tako?
Mm-hmm, jeste, jeste.
Pa mislim, evo ja sam neko ko je 41 godinu i nekoliko meseci vozio. Upravo mislim da mogu nešto reći o tome. Pa pre svega, šta smo radili na prevenciji da se spreče uzroci svih ovih tragedija? Ništa. Rekao ste u uvodu da će u nedelju da se ovaj nešto obeleži.
Jeste svetski dan sećanja na stradale u saobraćaju.
Da, pa treba uraditi da ne dođe da se ne obeleže spomenici, ono, ima jedna priča gde kaže ovde leži čovjek koji je ovaj mnogo žurio. Znači, raditi na edukaciji, na osposobljavanju ljudi, na, mislim, zaista u sprečavanju. I imam jednu veliku primjeru, kao neko ko može to da kaže, obzirom da sam mnogo godine bio u saobraćaju. Mm-hmm. Naša policija, verujte mi, preterano zaustavlja ljude na putevima. To mnogo utiče na ajde tako da kažem, i na nervozu i na saobraćaj. Pa, dobar dan, gde ste vi, ono, krenuli, malo se ispričamo.
Pa znam, ali znate kako, i oni nisu loši psiholozi, oni iz te dve, tri rečenice vide da li ste vi sabrani, da li ste pod dejstvom alkohola. Da, možda ima i toga.
Znate šta, mi se uvijek vežemo za zapad. Pa pitajte, pogledajte kako je to na zapadu. Vašu intimu ne sme niko da...
Da, tamo ne vidite policajce, tako je. Da.
Policajac nije tu. Policajac je često puta i uzrok nekih... Neću da ulazim...
Dobro, da,
negativno.
Da, ne možemo, sad nemamo nikakve...
Negativno, ali
da.
Moje iskustva govore da je mnogo lepše kada ja prođem pored njega i pozdravim ga i rukom, sirenom, a ne on mene da pita gde sam pošao, šta imam pozadi, kako je vreme u Kragujevcu kod mene... I tako to, da. Želja razgovora, njima je dosadno na putu, šuta, vrelo, da ne družim.
Dobro, ovo je vedar pristup, hvala vam puno, rade što ste se javili, da. Dobro, da li prekraćuju vreme ili rade posao, to je sad već drugo pitanje. Možda neki policajac koji je sada dežuran, mada ne znam da li sme da nam se javi, prosto, ono, postoji ta neka hijerarhija, ali prosto da nam kaže da li je to samo ubijanje vremena ili ipak kontrola. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro. Postoji recept, mi ne treba da izmišljamo toplu vodu.
Uh-huh.
Na zapadu postoji tom kome težimo recept. Stroga kazna, pod dva stroga kazna i pod tri stroga kazne.
Tako je.
Ja sam prošle nedelje bio na Bažanijskom groblju, crni džip na pešačkom prelazu je meni, znači on je išao brzo, ja, znate vi kad hoćete da skrenete desno, vi malo usporite. Ja sam vidio crni džip koji ide brzo i nisam imao predstavu da će onda smota na pešački prelaz. Oni meni bukvalno preko palca noge prešu na pešačkom, ja sam na polovini pešačkog prelaza.
Da, ta bahatost je najveći problem.
Nije bahatost, problem je naša vlast.
Pa nije naša, pa puno ima zemalja gde je to...
Srpska vlast. Na zapadu, kad bacite đubre, u vreme kad se ne baca đubre, a švabica, bakica, fino, uredno vas prijavi. I nema dokazni postupak. Ona vas samo telefonom prijavi, je li tako?
Da.
Vi dobijete kaznu koju platite u roku od 2-3 dana.
Društvena odgovornost. Znači,
nije društvena odgovornost, vlast naplati kaznu. Da sam jako, ja sam zvao telefonom miliciju i rekao broj telefona tog džipa i u vreme kad je bilo, on je počeo da mi spreka, pa kaže razumem vas gospodine, tim bahatim sa džipovima niko ništa ne može.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam, raznih iskustava ima, činjenica. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi? Prekinula nam se veza, pa jeste, to je jako nezgodno. Svako gleda to sa svoje strane i ta edukacija od najranijih dana, ja mislim da je to u suštini najvažnije, da prosto gajimo generacije koje će imati zdrav pristup i odgovoran pristup i vožnji i ponašanju u saobraćaju. Imamo vremena za još jednog ili dva slušaoca. Dobro jutro, ko je pretposlednji na vezi? Halo? Nešto se dešava sa vezom. E, halo, dobro jutro.
Dobro jutro, da li me čujete?
Čujemo, izvolite, s kim razgovaram?
Dejan je iz Beograda ovde. Ja sam se isto javljao u vaš program kada je bilo bezbednosti saobraćaja, zato što je to stvar koja me direktno dotiče.
Uh-huh.
Jer sam saobraćaju ceo svoj život, ali završio sam i školu vezanu za saobraćaj i bavim saobraćaj u autoindustriji radim i mislim da mogu da kažem par reči.
Potpuno ste potkovani vezano za ovu temu, da, recite.
A obzirom da živim u ovom gradu u kome vlada, a to je Beograd naravno, u kome vlada jedna opšta saobraćajna nekultura i mogu da vam kažem da je to uzrok svih saobraćajnih nezgoda, jer u saobraćajnu kulturu spada sve, počevši od parkiranja, preko vožnje, do poštovanja saobraćajnih propisa.
Da.
Mi smo naprosto kao narod naučeni da ne volimo da poštujemo stvari. Mislimo da tim nepoštovanjem sebe ističemo i to je ono što nas ubije.
Ono što radimo zinat, jel da? E, baš zinat je. Neću. E, dobro, da.
Tako je, kažu ljudi, bahatost. Reći ću vam, ja sam rekao i kad sam se javljao prvi put vezano za bezbednost, bahatost je nešto što je naravno veliki uzročnik saobraćajnih nezgoda i stradanja na putevima, ali to je u jednostavno genima čoveka i to se teško iskorenjuje, ali se može zauzdati.
Tako je. Kultura i vaspitanje od najranijeg uzrasta i polako to...
Absolutno, znate, ako kazna za neki saobraćajni prekršaj može da se završi, sad nemojte me shvatite pogrešno, sa jednim crvendaćem, onda nema svrhe takve kazne. A kazna mora biti takva da vi 16 puta razmislite da li ćete moći preživeti ne mesec, nego 6 meseci ako je uopšte platite.
Tako je, hvala vam puno što ste se javili. I imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Evo i jedan ženski glas ovako, da po sve
ja
su muškarci.
Da vam dam primjer u mojoj ulici, recimo, mi nemamo trotoare. Imamo neke duboke kanale, tako da je za vodu i to. Ja svaki put se nerviram kad sretnem komšiju iz susedne ulice, koji uvek, ali baš uvek ide desnom stranom te ulice. Znači, gde nema trotoara. I ja se stalno pitam, a šta je još paradoks? On je vozač bio 30 godina. Vozač vozio autobus.
I zna koliko su ga nervirali ti koji idu desnom stranom ulicom.
Ja se pitam šta će onda nauči prvo svoje decu, verovatno nije naučio, ni unučiće neće naučiti. A sam samo za to da se u školi ponovo krene sa edukacijom kuda i kako da se kreću pešaci. Jer uvek ima šansu kad ide levom stranom da bar u taj kanal uskoči.
Ako ništa, ako truko, da ako mu naleti, hvala.
Evo, to je moj samo komentar. Znači, svaki put se iznerviram, sramota me da mu kažem, čovječe, pa zar je moguće da...
Pa možda sluša to... Radio Beograd, pa sad čuje.
Pa never. Ja vas slušam svako jutro i super ste i hvala vam što ste tu. I tako.
Hvala vama što ste se javili. Da, nije saobraćaj samo sesti i voziti automobil ili autobus ili bilo šta što ima motor, nego je saobraćaj, su i pešaci i nisu samo vozači krivi su i pešaci. Eto nama nastavka razgovora na ovu temu. Posle muzike razgovaramo sa zamenikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimirom Miletićem. Dobro jutro.
Like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Deset minuta je do 8 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan.
Gost jutra.
I razgovor koji smo najavili i treća nedelja novembra je po rezoluciji Ujedinjenih nacija period kada se obeležava dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U našoj zemlji organizovan je niz aktivnosti koje bi trebalo da smanje broj saobraćajnih nezgoda i da utiču na opšte povećanje bezbednosti u saobraćaju. Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća je 16. novembar i ovim aktivnostima koje prate ovaj dan i obeležavanje ovog dana, ali i opštem stanju u bezbednosti u saobraćaju, ovog jutra razgovaramo sa našim gostom, pomoćnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, Branimirom Miletićem. Branimire, dobro jutro, hvala vam što ste došli na prvi program Radio Beograd.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, hvala što ste me pozvali.
Juče, ajde krenemo od ovoga što se juče dogodilo. U Centru Nacionalne vozačke akademije održan je okrugli sto na temu stradanja u saobraćaju. Osim vaše agencije, učestvovale su i sve institucije relevantne za bezbednost u saobraćaju. Puno zaključaka je doneto. Možete li našim slušalcima da prenesete neke od tih zaključaka?
Naravno, ja prvo da kažem da je obeležavanje Svetskog dana namera je da se skrene pažnja javnosti na saobraćajne nezgode, njihove posledice, kao i na mere koje se mogu preduzeti da se one spreče. To je praktično bila prva aktivnost vezano za dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda i kao što ste rekli, bili su brojne institucije relevantne u ovoj oblasti. Ja ću napomenuti samo da je bio direktor Agencije za bezbednost saobraćaja profesor Krsto Lipovac, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr. Srđan Verbić, načelnik uprave saobraćajne policije, pa bih izdvojio neke njihove osnovne zaključke. Profesor Lipovac je rekao da nam je u narednom periodu možda i najvažnija stvar vezana za bezbednost dece i da ćemo se maksimalno, što se tiče agencije, a verujem i drugih institucija, usmeriti na te aktivnosti, pogotovo imajući u vidu da nam deca najviše stradaju kao putnici, dakle odgovornošću odraslih. Profesor Verbić je pomenuo da će se nastojati ne da se toliko menjaju nastavni planovi i programi, koliko da se van nastavnim aktivnostima, predavanjima, intenzivnim i tako dalje, utiče na svest učenika da i oni poštuju propise, bezbednije se ponašaju, ali da utiču i na roditelje da se i oni bezbednije ponašaju, jer kao što sam pomenuo, deca najviše stradaju kao putnici, dakle odgovornošću roditelja najviše.
Da, pričat ćemo posle i o tom vezivanju dece u kolima, vrlo, vrlo bitna.
I samo da pomenem da je i načelnik uprave saobraćajne policije, gospodin Rebić, pomenuo da imamo znatno povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja u ovom periodu 2014. godine odnosu na prethodnu, gde je praktično 104 ljudi manje poginulo odnosu na isti period prošle godine.
I to je statistički gledano najmanji ove godine, ako se tako završi godina, najmanji broj poginulih od kako se vodi statistika.
Tako je, najmanji broj poginulih od kako se vodi statistika unazad 30 godina, što je zaista sjajno, ali i dalje ne možemo biti zadovoljni, naravno, ovolikim stradanjem.
To su i dalje stotine ljudi. Dan sećanja je u nedelju. Danas bi trebalo da prvi časovi u osnovnim školama počnu upravo pričom o bezbednosti u saobraćaju i da to bude jedan način da se deca, upravo na koje se najviše obraća pažnje, podsete kako treba da se ponašaju.
Da, Agencija za bezbednost saobraćaja je pripremila različite materijale za taj prvi čas. Oni koji su to već dobili, verujem da će danas održati taj prvi čas. Nastavljamo da distribuiramo te materijale, tako da verujem da će iduće nedelje svi održati jedan čas koji će biti posvećen danu sećanja, odnosno povećanju bezbednosti dece u saobraćaju.
U nedelju je planiran niz performansa koji bi trebalo da prosto podsete na sve ljude koji su život izgubili.
Tako je, ako mi dozvolite, ja bih i pomenuo šta je sve predviđeno u nedelju ispred Skupštine grada Beograda. Dakle, izložba radova studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu na temu Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda od 11 do 15 časova. Zatim takođe u tom periodu će biti postavljeni simulatori, trenažeri, strmaravan, ražanj, pijane naočare, simulatori za okazivanje prve pomoći, dakle ljudi će moći da to vide i da isprobaju. Naravno, bit će prigodna muzika, odgovarajući razglas i obraćanje očekujemo potpredsjednika vlade i ministra profesora doktora Zoranu Mihajlović, očekujemo gradonačelnika Beograda Sinišu Malog i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja profesora dr. Krstu Lipovca, ali verujem da će biti i druge zvanice. Zatim je u planu potpisivanje povelje, odnosno deklaracije od strane gradonačelnika, jer je potpredsjednica vlade gospođa Mihajlović najavila da će pokušati i da premijer potpiše deklaraciju, odnosno da. Povelju, kao i ministri, da se neki način obavežemo i da budemo na taj način da utičemo na druge, jer smo dostavili te deklaracije i na lokalne samouprave, tako da je da na neki način sve pokrenemo u tom smislu, da utičemo na ostale, na bezbednije ponašanje u saobraćaju. Zatim sledi obraćanje učesnika i ljudi koji su ostali bez najmilijih u saobraćajnim nezgodama. Očekujemo Natašu Kovačević, Igora Lazića, Nigora i Duška Antelja. Zatim simulacija saobraćajne nezgode, to je pokazna vežba. Mislim da će to biti zanimljivo za sve koji dođu i prisustvuju ovom događaju. Dakle, obezbeđenje lica mesta od strane saobraćajne nezgode, oslobađanje putnika koji su zarobljeni u vozilu, simulacija ukazivanja prve pomoći licima povređenim u nezgodi i primarna i sekundarna trijaža i transport putnika do zdravstvene ustanove, dakle Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Crvenika Srbije.
Nekako će da biti pokriveno sve ono što ima veze sa saobraćajem i ponašanjem u saobraćaju i sve moguće situacije.
Upravo tako, i mi smo zamolili sve lokalne samouprave da oni na određeni način organizuju se.
Tako je, da ne bude samo u Beogradu, nego da to bude u celoj zemlji, jer sam saobraćaj.
I regionalno u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.
Da, dobro. Tek poslednjih godina u suštini mi vidimo napredak u tome da je manje saobraćajnih nesreća, manje poginulih, doprinele su drakonske kazne, doprinele. Evo, čuli ste i naše slušalce koji su se uključivali i dalje smatraju da to nije dovoljno i da te kazne nisu dovoljne. Šta vi mislite o tome? Da li bi veće kazne, novčane, zatvorske, kakve god uticale da oni koji su rešili da kažemo narodski divljaju po putu, prestanu to da rade?
Ako pitate stručnu javnost, onda ćete vidjeti da kazne, odnosno represija, mogu da utiču na poboljšanje bezbednosti saobraćaja do nekih 15%.
Samo?
Samo. Dakle, može se uticati nekim ad hoc merama, ali to je kratkog veka. Mi smo imali sjajan uticaj pre 15 godina kada su povećane kazne 15 puta, ali to je bilo u jednom i kraćem vremenskom periodu, a s druge strane kada je donet novi zakon o bezbednosti saobraćaja, također smo imali jedno značajno smanjenje broja poginulih.
Dok se nisu navikli ljudi na to, je li tako?
Da, ono što su zapadne zemlje, razvijene zemlje u ovome najviše postigle jesu, to je edukacija i prevencija. I jedan od zaključaka sa jučerašnjeg okruglog stola u Navaku bio je upravo to da se više posveti pažnje edukaciji, prevenciji, i Agencija za bezbednost saobraćaja priprema niz projekata i kampanja u tom smislu, jer je to najefikasniji put da se smanji stradaj na putevima.
Imamo sad projekat Navaka, 1000 mladih vozača Navaka i ministarstva unutrašnjih poslova da mladi vozači prođu obuku. Deca prolaze kroz obuku. Gradimo novu generaciju u stvari. To je jedan proces koji traje. Šta sada uraditi? Kako objasniti ljudima kada smo spomenuli decu kao vrlo ugrožene u saobraćaju, jer od njih najmanje zavisi svaka ta situacija. I dalje viđamo žene na zadnjem sedištu da drže decu u krilu umesto da su deca u stolicama ili vezana ili još gore na prednjem sedištu u krilu.
Pa evo, umesto odgovora ja bih postavio jedno pitanje vama i vašim slušalcima. Da li biste stavili na sedište saksiju sa cvećem bez da je učvrstite?
da, fantastično.
A dete upravo postavljamo tako i nismo svesni da, evo, rekli smo da preko 50% poginule dece su putnici u vozilima. A dete u naručju, ako odrasla osoba drži dete u naručju, dete mase 5 kg u trenutku sudara, ima težinu između 150 i 300 kg, zavisno od brzine vozila.
Kao topovsko đule.
Dakle, da li masu od 200-300 kg možete da zadržite? Ne možete, naravno.
Ne. Pitanje je instinktivno, da li ćete držati dete ili ćete sebe negde pridržati.
Upravo
prosto
tako.
Taj instinkt radi.
Dakle, ako bismo postigli nivo vezivanja pojaseva, kao u zemljama, kao što je recimo Holandija, Nemačka, Sjedinjene Američke Države ili Švedska i tako dalje, 90% pozadi, 90% napred. Kod nas je to samo 68% napred, a pozadi
2,1%.
2,1%. Tako je. Ako bismo uspeli da dosignu taj nivo 90%, onda siguran sam da bismo smanjili broj poginulih za bar 100 ljudi.
I dobro, evo za kraj razgovora, optužujemo vozače, optužujemo i u pravu smo što ih optužujemo da ne vode računa, pešaci ne vode računa, koliko stanje na našim, koliko činjenju su nam putevi doprinosi tome da je situacija takva kakva je?
Pa svakako u sistemu čovek, vozilo, put, okruženje, svaki od ovih elemenata ima značajan doprinos nastanku saobraćajnih nezgoda. Svakako da je čovek ključni faktor, bilo da je vozač, bilo da je putnik ili drugačiji način. Prema tome, ima uticaja i vozilo, ima uticaja i put, ali put, ukoliko nije u kvalitetnom stanju, čak možda bude da se pozitivno odrazi na stanje bezbednosti saobraćaja, jer se sporije vozi, može se brzo voziti. Ali naravno da je najbolje da imamo i dobre puteve i kvalitetna vozila, jer vi imate sada u svetu trend takozvani samopraštajući puti koji će oprostiti grešku vozača u smislu da ne izgubi život. Na jednom skupu su recimo Šveđani koji su najdalje otišli u tome pomenuli da recimo nezgoda koja se desila gde je čovjek čak bio pijen, sletao s puta, poginula porodica, ali da je postojala ograda, niko ne bi poginuo. Dakle, postoje mogućnosti da i putevi značajno doprinesu boljem stanju bezbednosti saobraćaja. Naravno, mislim da se na tome i radi.
To je jedan sveobuhvatan proces, ali ajde onda, najbolja je ta preventiva i ta obuka dece u suštini od najmlađih dana, pa neko oni izrastu generaciju koja će biti odgovorna na putevima. Hvala vam na ovom gostovanju. Imate još nešto da nam kažete, ajde da skrenemo pažnju na još neku bitnu činjenicu.
Pa evo, ja bih samo da pozovem građane da dođu na ovu manifestaciju u nedelju u 12 sati. I jedna poruka za kraj, zaista saobraćajne nezgode nisu slučajnost. One su rezultat našeg nerada i sistemskih grešaka. Dakle, ovoliko stradanje u saobraćaju predstavlja i našu nacionalnu sramotu. Saobraćaje ne znači se ne dešavaju drugima ili samo drugima. One se dešavaju nama, našem okruženju, našim prijateljima, susedima, rođacima. Pitanje je dana kada će se desiti nama ako se nebezbedno ponašamo. Zato budimo svesni svoje odgovornosti za bezbednost na putu.
Hvala vam. Nadam se da su slušalci upamtili ovo što ste rekli i da to i primenjujemo. Naš gost ovoga Hvala jutra vam. Bio je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimir Miletić. Hvala vam. Časova, 3 minuta, slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Posle višemesečnog prekida u Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Do zastoja došlo zbog institucionalne i političke krize u pokrajini, gde ni posle 5 meseci od izbora nije formirana nova vlada. Čak i sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu odložena zbog toga. Pregovore nastavljaju i advokati koji štrajkuju skoro 2 meseca. Predstavnici Advokatske komore Srbije razgovaraće sa savjetnikom predsjednika Oliverom Antićem. Advokate je trebalo da primi predsjednik Tomislav Nikolić, ali on na putu. On inače traže umanjenje paušalnog poreza i izmene više zakona kojima bi se sprečila dalja diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Pripadnici Vojske Srbije i Oružanih snaga Ruske federacije izvešće zajedničku antiterorističku vežbu Srem 2014. na poligonu Nikinci kod Rume. Rusku stranu predstavljaju jedinice 106. Tulske gardijske vazduhoplovne desantske divizije, a zajedničke pripreme počele su nedavno u Srbiji. Patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril stiže u trodnevnu posetu Srbiji. Razgovaraće sa najvišim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i državnim vrhom Srbije. Ruski patrijarh sutra će osveštati spomenik ruskom caru Nikolaju II. Svetski lideri okupljaju se u Brisbaneu uoči sutrašnjeg početka samita 20 zemalja najrazvijenijih privreda. Glavne teme na samitu biće ekonomske kao i ukrajinska kriza. Jedna od tema je i kako sprečiti velike multinacionalne kompanije da koriste takozvane rupe u zakonu u svoju korist, a na štetu države. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro naredio je da počne operacija Srećan Božić. To znači snižene cene igračaka, odeće i kućnih aparata. Vlada je poručila trgovcima da ne smeju da zaračunavaju maržu na proizvode veću od 30%, što bi moglo da smanji inflaciju, a istovremeno poveća Madurov rejting. Lutke za decu već se prodaju po 5 puta nižoj ceni. Fudbaleri Srbije igraju protiv Danske, treću utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. Prenos utakmice iz Humske, koja se igra bez publike, je od 20.45 na prvom programu RTS-a. Što se vremena tiče, bit će pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, posle podne delimično razvetravanje, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Srpski na srpskom.
Na našoj televiziji nedavno je objavljena vest zajedno sa tekstom na sajtu o tome da su pristalice jednog pokreta u hramu Svetog Save prisustvovale molebnu posle koga su prošetale beogradskim ulicama. Šetnja je posle molebna počela sa platoa ispred hrama Svetog Save, a predstavnik tog pokreta objasnio je pre početka molebna šta žele da postignu tom šetnjom. Prvo sam mislio da je štamparska greška, a onda sam preslušao vest. Nije greška. Spiker je stvarno pročitao molebnu, a ne molebanu. Tih molebana ili molebna pre 2000. godine ili nije bilo, ili se o njima nije javno govorilo, pa ne mogu da kažem da sam siguran da su novinari pogrešili. Ali, kad su izveštavali o tim molitvenim obredima, recimo za prestanak kiše tokom poplava, pa za streljane u Kragujevcu 1941. govorili su o molebanu, a ne o molebnu. Jesu li to takozvani dubleti, ili opet neko u jeziku nešto menja i od pismenih pravi nepismene?
Srpski na srpskom.
Nisu dubleti. Prilikom promene po padežima u reči moleban dolazi do glasovne promene koja se zove nepostojano a, tako da se to a zadržava jedino u nominativu i akuzativu, a u ostalim padežima se gubi. Zato kažemo na molebnu, posle molebna, mnogi molebni, sa molebnima. Kako je više od 10 godina u medijima korišćen pogrešan oblik, uprkos objašnjenju profesora Bogdana Terzića 2008. godine, sada pravilnu promenu mnogi smatraju pogrešnom. Također ustalilo se i pogrešno naglašavanje kratkouzlaznim akcentom na drugom, umjesto na prvom slogu sa dužinom, moleban, kako je zabeleženo u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti. Uz objašnjenje da je reč o prigodnom molitvenom obredu, naveden je oblik u genitivu, molebna, podatak da se radi o crkveno-slovenskoj reči i dato je nekoliko primjera. U matičinim rečnicima odrednice moleban nema, a da li će se u jeziku medija ustaliti pravilna promjena sa nepostojanim a, molebna, molebnu, ili ćemo i dalje slušati o molebanima, a ne o molebnima, pokazat će vreme.
Dan posle molebna u hramu Svetog Save, na radiju su se usijali telefoni od poziva slušalaca koji su pitali zašto na televiziji govore na molebnu, a na radiju na molebanu. A ispod teksta o molebnu na televizijskom sajtu objavljeno je 15 komentara gledalaca, ali ni jedan nije primetio da je reč moleban drugačije je promenjena po padežima. Kada sam pitao prijatelje da li su čuli vest o molebnu, pitali su me, misliš valjda o molebanu? A kad sam počeo da im objašnjavam kako je to nepostojano, a godinama bilo toliko nepostojano da ga ni lektori nisu primećivali, samo su se nasmejali i rekli mi, dobro, dobro. Neka ti bude. Ali šta ćeš sa Talibanom? Kakve veze sad imaju moleban i Taliban? I čim sam izgovorio te dve reči, uhvatio sam se za glavu. Isti broj slova, isti broj slogova, isti akcenat. Pa, da li je onda... ne smem ni da mislim. Molebni u hramu, talibni u Afganistanu. Ali ako kažemo onako kako treba moleban, recimo kao podoban, onda su i molebni podobni. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Još jednom jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Ušli smo u treći sat. Od 6 do 9 sa vama su Darko Milosavljević za Mix Pultom. Muziku bira Branislava Manojlović. Producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa razgovaramo sa Filipom Vukšom, aktivistom koji je kažnjen zato što je samo inicijativno sredio autobusko stajalište u Beogradu, verovao ili ne, to čovjek učinio nešto dobro, ali je dobio kaznu i to 60.000 dinara. Čućemo od kako su prošli jučerašnji sastanci sa nekim zvaničnicima i da li se nešto u toj priči promenilo i naravno čućemo kakve akcije i dalje Filip planira, on ne odustaje svakako od sređivanja svog grada. Danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa. Imamo u gostima dijabetičare iz udruženja Plavi krug. Čućemo kako izgleda svakodnevni život sa ovom bolešću. Ići ćemo i u Užice, pričat ćemo o ozelenjavanju ovoga grada. Kažu da je u prethodna tri dana zasađeno preko 320 sadnica, ali to ćemo čuti od Zorana Žeravčića. Velja Trajković će nam pomoći da saznamo sve detalje večerašnje utakmice, kvalifikacione utakmice za fudbalsko prvenstvo 2016. A imamo i na kraju ovog poslednjeg trećeg sata kviz, ali o tom potom, moramo smisliti neko teško pitanje, onako da tu vagu koju delimo onako pošteno zaradite. Da vidimo i najnovije temperature, najnoviji podaci kažu da je u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 13, Kragujevac 10, Niš 12, e pa to tako, kao da se nije menjalo i nije merilo. Nije se menjalo, svakako izgleda da je prosto stabilno ovako oblačno u celoj zemlji, i sumaglica i pretežno oblačno i magla i slaba kiša, ima i rosulje, čuvene rosulje, ono u Zaječaru pada. Sve u svemu meteorolozi kažu da će do kraja dana biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom ujutru i prepodne i najvišom temperaturom do 15 stepeni. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim do kraja dana i u toku noći u ostalim predelima očekuje se delimično razvedravanje. Vetar slab, znači nemamo košavu danas. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevno od 10 do 15, slično vreme i u Beogradu. U narednih nedelju dana većina dana biće suvo, u subotu boga mi i sunčano, a u nedelju i utorak uz prolazna oblačenja ponegde će biti sa slabom kišom. Do utorka vetrovito, znači opet košava, i u Temačkoj krajini oblačno i tmurno, temperatura oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Eto, toliko uvod ovog trećeg sata, slušamo muziku, a onda se čujemo sa Filipom Vukšom. Haleo, haleo, haleo.
Straha i bez pitanja loše stvari ne poznajem me. I tu na vrhu sveta ja ništa ne čujem, samo tvoje misli kao vetar utišem, dobre vile prepoznajem. Ne slušaj, ne gledaj, ne traži, ne pitaj, samo me oseti sam. Stope stavit ću zemlju i more i nebo pod kojim smo mi još hiljadu godina. Da živim i postoji, ja tebe bih voleo, sa anđelima menjao. I hiljadu godina znam i
8:18 je. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd. I u našem jutarnjem programu Uhvati dan pričamo sada o aktivistima koji, eto, baš zato što su aktivisti dobijaju kazne ovih dana, odjeknula je vest da je Filip Vukša, beogradski aktivista iz udruženja Imamo plan, prekršajno kažnjen sa 60.000 dinara zato što je samoinicijativno sređivao stajališta gradskog saobraćajnog preduzeća. Filip je sa nama ovog jutra na telefonskoj vezi. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Juče je bilo nekih sastanaka. Kakva je sada situacija što se tiče kazne i što se tiče najavljene akcije koju ste najavili za danas da ćete sakupljati taj novac da biste mogli da platite tu kaznu?
Istina da se stvari dosta preokrenule, samo bih ukratko podsjetio, dakle, kaznu smo dobili zato što smo na zadnjoj strani stajališta koje smo renovirali, prosto označili ko je renovirao stajalište. Dakle, stavili smo naziv udruženja građana, koje je potpuno neprofitabilno i kao tako je malo teško smatrati takvu objavu reklamu, međutim, gradska inspekcija to uspela i kaznili su nas za 50.000 za samo udruženje i 10.000 za mene kao odgovorno lice. Međutim, ovom prilikom bih iskoristio da se zahvalim za preko 1.000 građana koji su mi se javljali svih ovih dana putem interneta, najviše pružali veliku podršku i bili više nego voljni da prosto participiraju u plaćanju takve sramne kazne. Tako da zaista nemam komentar koliko su me oduševili takvom akcijom. Međutim, srećom, za to neće biti potrebno. Mi smo se dogovorili, prosto kao građani, da napravimo jedno malo druženje ispred glavne pošte u Takovskoj ulici. Danas između 16 i 20 časova. Samo što umesto najavljene akcije uplaćivanja participacija za kaznu, biće nam mnogo draže da tim građanima danas ispred udruženja Imamo plan stegnemo ruku nego uplatnicu.
Da.
Tako da ćemo zaista biti tamo, zahvaljujući Saši Jankoviću, ombudsmanu. Ta kazna, ne mogu da kažem da je povučena, ali u financijskom smislu potpunosti rešena. Zašto sam izuzetno zahvalan Saši, ne samo zbog toga, već zato što je otkrio određene proceduralne nepravilnosti u radu inspekcije po ovom slučaju, tako da će da se i sam postupak protiv inspekcije nastavlja, koji je pokrenut još u septembru, na što zaista ne mogu da kažem da imam komentar, zato što, obratite pažnju na jednu stvar, i Saša Janković i inspekcija su isto državna institucija i samo onako uporedite ponašanje između njih.
Ma ima toliko drugih slučajeva koji su i tekako za kažnjavanje, a stoje takvi kakvi su i nema kazni. Tako da prosto je apsurdna situacija. Imali ste sastanak i sa gradonačelnikom Beograda juče?
Tačno, juče je održan i sastanak sa gradonačelnikom Sinišom Malim, gde je svakako dogovorena buduća saradnja i podrška upravo ovakvim akcijama, zato što gradu Beogradu, koji svakako nije u nekakvoj izvrsnoj finansijskoj situaciji, su i tekako potrebne te sitne akcije koliko građani mogu da doprinesu, dakle, za uređenje grada, pa bila to stajalište ili nekakve druge stvari koje su građanima svakodnevno značajne, koje svakodnevno koriste, što nadležna služba možda ne vide kao nekakav veliki korak unapred, ali što nama građanima znači. Tako da ćemo uz buduću pomoć grada Beograda, koja je i više nego značajna, verujem mnogo efikasnije i brže sprovoditi akcije i rešavati probleme u gradu, koliko je, da kažemo, građanskoj moći. Međutim, dogodila se još jedna izuzetno bitna stvar. Dakle, i mi, i gradska uprava, pa čak i ta inspekcija koja nas je kaznila, imamo svi isti cilj, da ovaj grad funkcioniše kako treba i da sve u njemu bude u redu. Bitno je da smo prevazišli taj nekakav, slobodno mogu reći, sukob koji smo imali, za koji stvarno ne znam ni kako se stvorio, kada svi prosto radimo istu stvar, samo na drugčije načine, za krajnju dobrobit grada, tako da mogu da kažem da smo sada zaista svi u istoj stvari i nadam se dalje uspešnoj saradnji sa gradom.
Šteta je što je uopšte moralo da dođe do sukoba, a ne može uopšte se uđe u uzrok celoj priči, ako je nešto lepo i sređeno, zašto onda sukob? Sigurno sam da mnogi građani žele da nešto promene, ali su inertni ili se plaše ovakvih situacija, kažu ja ako probam onda će mene da kazne, ono koji prlja njega ne kažnjavaju. Filipe, koje su nove akcije? Kako građani da se pridruže? Kako da pomognu? Da i ovaj grad, da i svaki grad u našoj zemlji ipak bude lepši i sređeniji?
Pa evo sad, za konkretnu današnju akciju mi da svakako i dalje ostaje poziv da za druženje sa građanima u istom terminu ispred glavne pošte, dakle između 16 i 20 časova. Ono što građani svakako mogu je da se priključe našim budućim akcijama. To neće biti nekakve velike akcije, ali obzirom da se samo udruženje zove imamo plan, mi moramo jednostavno da imamo plan šta ćemo dalje.
Ali malo po malo, jedno po jedno, je li tako?
Tako je, dakle malo po malo. Sljedeća stvar će biti najvjerovatnije renoviranje sa stajališta gradskog prevoza u prigradu. Još ćemo odrediti tačnu lokaciju, ali svakako će tu i biti drugih akcija koje neće biti toliko direktno vezane za sam saobraćaj i stajališta, tako da građani mogu i putem Facebooka da nas kontaktiraju, mogu uvek da se pridruže u svakoj akciji, to je najmanji problem, a nama će biti veliko zadovoljstvo.
Hvala puno na ovom uključenju, bio je to Filip Vukša, aktivista udruženja Imamo plan, eto puno sreće i u daljem radu i poziv sugrađanima, ali i građanima ostalih gradova u našoj zemlji, da eto može i da se sredi i da se uradi jedan detalj, drugi detalj, a ne da samo gledamo kako stoji nešto uništeno, nego da se potrudimo da to bude bolje. I evo sad uz obećanja nadležnih bez kažnjavanja, zato što ste se potrudili da nešto bude lepo i sređeno. 8.24 je, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda, slušamo muziku, a onda pričamo o dijabetesu. Danas je Svetski dan borbe protiv dijabetesa.
Pusti priču.
Talasaj.
Dolazak je glavna reč ove nedelje. Višestruko upečatljiva. Takva je inače, puna naboja. Kakvi god da su, dolasti su važni. Dolasti su so života. Daju mu aromu. Da ih nema, sve bi u životu bilo ravno.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Obradujte vaš dom. Sajam nameštaja na Beogradskom sajmu od 10. do 16. novembra. Najsrećnijem posetiocu poklon. Generalni sponsor fabrika nameštaja Numanović.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Da se do meni
zaljubio. A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Neke stvari godine ne štede. Neke se opet ne menjaju godinama. A nekada godine jednostavno prolete. Najbolje što ide sa godinama su mudrost i iskustvo. Povucite iskusan potez. NLB krediti za penzionere sa još dužim rokom otplate. NLB banka. Znam zašto.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Eko.
Gost jutra.
I 31, rekao smo danas je svetski dan borbe protiv dijabetesa u svetu. Od ove bolesti boluje 406 miliona ljudi, u našoj zemlji 710 hiljada ili ti svaki deseti stanovnik, je li tako? 10%. Ovoga jutra sa nama je Damjan Damjanović iz Udruženja dijabetičara Plavi krug. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dobrodošli.
Pozdrav vama i vašim slušalcima i hvala što ste nas ugostili na naš veliki dan.
Jeste, vaš veliki dan i u stvari trebalo bi svaki dan i o ovim temama da se priča. Mnogo je ljudi koji i dece koji imaju ovu bolest i koji svaki dan sa tom bolešću funkcionišu. Dijabetes je nešto što traje do kraja života, s čim se živi svaki dan. Kako vaš dan kao dijabetičara izgleda?
Pa zato mi volimo da kažemo da dijabetes nije bolest, već stanje.
Da,
najlakše je da prihvatimo to kao jednu normalnu pojavu i na život od tog momenta postaje malo drugačiji. Jedan čuveni profesor Beogradskog univerziteta je rekao da će doći vreme kada će osobe sa dijabetesom živeti duže nego ljudi koji nemaju dijabetes, jer se zdravije hrane, jer vode računa o tome šta jedu i zdravije žive. Taj sport koji u principu svaka osoba koja ima dijabetes treba da opet uvrsti u svoj život, a znamo koliko savremen život nas odvlači od bavljenja fizičke aktivnosti, pogotovo kad dođemo u neke godine, ova neka kontinuirana šetnja koja je neophodna, naročito za sve osobe koje su u riziku od nastanka tipa 2 ili imaju tip 2 dijabetesa, oni moraju da šetaju od 3 do 5 km svaki dan i to je nešto što je izuzetno važno za dobru i stabilnu kontrolu dijabetesa.
U trenutku kada se ustanovi dijabetes, život se svakako iz korena menja. I ishrana, i ponašanje, i sad kažu jeste da se živi do kraja života, ali taj život može da traje upravo duže ako se poštuju sva ta pravila. Koliko je teško poštovati ta pravila? Jasno je da mora čovek da se prilagodi, ali neko šeta, neko ne šeta, neko jede malo čokolade, ipak neko ne...
Nije samo stvar u čokoladi, ali ovaj, život nije lak. Moramo da prihvatimo stanje. Znate, lekari često kažu put ka ozdravljenju, u ovom slučaju ne možemo o tome pričati, ide onog momenta kada osoba prihvati i suoči se sa problemom koji ima. I mi apelujemo da sve da se što pre suoče, da što pre nemaju problem, da komuniciraju o svom stanju sa okolinom, sa ljudima koji su članovi njihovih domaćinstva, s ljudima na poslu, s ljudima koji provode vreme. Naprosto nije sramota imati dijabetes. 10% naše populacije ima dijabetes.
Ima taj problem.
To je jedno, da. Sada već možemo nažalost reći normalno stanje,
da, to je pošast,
za jednu desetinu naših stanovnika. Tako da svako od nas je grešan, svako napravi neki mali izlet i to je normalno, ali ono što je bitno je da se držimo onih saveta koji su dali lekari, da se držimo, da se trudimo da glikoregulacija bude uredna, da to, tu samo kontrolu obavljamo na način na koji smo naučeni, ili ako nismo naučeni, dođite u plavi krug. Naučit ćemo vas. Naprosto postoje neka pravila i svaka osoba koja ima dijabetes i koja je ili na terapiji sa medikamentima ili na insulinu jako dobro zna. Mislim da je
kako treba da se...
posle 5 godina, evo koliko dugo postoji plavi krug, mogu reći da smo primetili da nekako najteže ta fizička aktivnost koja je neophodna i to je nekako prva stvar.
Baš se pitam zašto, da.
Tako da ja apelujem tu na sve. Danas je lep dan, još uvijek ne pada kiša. Svako ko ima vremena i može sebi to da priušti ovim jutarnjim satima, neka izađe, Ada je divna, neka prošeta negde Kalemegdanom ili u svojoj blizini i 3 do 5 kilometara.
Kakvi su problemi s kojima se suočavate? Jasno je da zavisite ili od insulina ili od tih medikamenata koji se uzimaju da bi se regulisao nivo šećera u krvi, ali desi se da se padne u tu, kako je stručan naziv,
mi kažemo skraćenu hipo. Šta je bilo, pa je u hipo. Smanjenje nivoa šećera u krvi dovodi do tog, da kažemo, komatoznog stanja, gdje je svaka osoba koja je sklona tim padovima zna kako treba reagovati. Bitno je, nije samo da ona zna, već da zna njena okolina. I zato mi apelujemo svi na radnom mestu znaju da osoba ima dijabetes. To je, mi još uvek, mislim, mi smo ipak Balkan i ljudi jako, potrebno je da prođe vreme da bi mogli da podele te neke svoje najličnije i najintimnije stvari sa okruženjem. Ja apelujem sve da oni to kažu što slobodnije i što direktnije, jer ako dođu u takvo stanje da sredina naprosto ume da reaguje. Pa najbolje je reagovati, najbolje je staviti telo na bok, proveriti da jezik slučajno ne zapada. Ako pričamo o stanju tog potpunog pada u hipo, gubitka svesti i svega, pozvati odmah hitnu pomoć i staviti po mogućstvu prstom na desne staviti med. I to ne gore, da se ne bi slivalo, nego sa donje strane. Desni apsorbuju med, tako da šećer će skočiti. Da li će se osoba probuditi ili ne, ili će doći hitna pomoć pregovati. Neophodno je da što više ljudi zna da vam pomogne. Naprosto ne bi zvali hitnu pomoć zbog stanja hipa, jer to
je nekako...
smo na 4+ doza insulina, nama je to... i koji smo skloni hipoglikemijam, nama je to normalno stanje i mi znamo kako da izađemo i mi kad osetimo, problem su one osobe koje ne osjećaju da upadaju u hipo. To je jedan veliki procenat insulin zavisnih pacijenata tipa 1 i to je problematika, oni moraju da se proveravaju mnogo češće nego obična populacija sa dijabetesom tipa 1. Naša koleginica je takav slučaj, ona se bocka 12 do 15 puta dnevno kad kažem bocka proverava nivo šećera u krvi, upravo zbog toga.
To je drugi termin
da,
vama
pa to je, eto, nama, da,
bocka, si imamo hipo, imamo bockanje, dobro. Da. E sad, dobro, za ljude koji ne znaju da imaju dijabetes, ko da posumnja, ili roditelji, kada su deca u pitanju, ili odrasli ljudi, šta je to što navodi na pomisao da možda je dijabetes u pitanju?
Te neke prve indikacije su definitivno gubitak ili naglo povećanje telesne mase, umaranje, zamor, maltene tremor, zamor i potreba za spavanjem povećana, zatim buđenje u toku noći da bi se otišlo u WC, prekomeran odlazak u toalet, prekomerna konzumacija vode. To su neki prvi pokazatelji da možete da posumnjate da nešto eventualno nije u redu i da treba proveriti, posetiti izabranog lekara.
Isti simptomi svi kod dece.
Pa manje više.
To bi otprilike bilo to.
Manje više, ali verujem teže prepoznatljivi, jer onako, deca su ipak deca i naš doživljaj dece, bilo da smo roditelji, je
drugačiji. Imamo udruženje Plavi krug, imamo i savetovališta po domovima zdravlja. Naravno da je nekome ko se prvi put susreće sa dijabetesom kod sebe teško da prihvati, potrebna su mu uputstva. Šta je sa tim savetovalištima? Čitali smo i članak jutros u pregledu štampe, slušalci se interesuju.
Ja kad sam, na primjer, mislim da je najbolje ispričati ličnu priču. Ja kad sam dobio dijabetes, imao sam sreće da savetovalište u mom domu zdravlja nije ugašeno. Nije postojalo sa takvim nazivom, ali su svi slali jednoj sjajnoj doktorki pacijente i ona je mene dalje uputila u taj klinički put koji sam ja prošao dok mi nije uspostavljena dijagnoza. Nažalost, u domovima zdravlja po Srbiji savetovališta su dobrovoljno ukinuta, ne na osnovu odluke, nego na osnovu saveta ministarstva 2007. godine, i evo, čujemo neke pozitivne indicije da će ona konačno biti vraćena. To ne znači da će lekari opšte prakse,
što je trenutno slučaj,
da će lekari opšte prakse imati manji broj pacijenata ili da će im neko uzimati pacijente. To je jedna vrlo specifična problematika koju verujem da će Ministarstvo zdravlja na pravi način ishendlovati. To su neki, mi smo već 5 godina apelujemo kao glavni problem kada pričamo o dijabetološkoj zaštiti u Srbiji je to nepostojanje savetovališta. Zašto? Zato što je klinički put osobe sa dijabetesom, provere i preglede koje osoba sa dijabetesom u toku jedne godine mora da uradi, zaista veliki. Njoj mora neko sa malo većom pažnjom da se posveti, a znamo koliko lekari opšte prakse naprosto nemaju vremena.
Nemaju, mislim, pa
činjenice. Mislim da se... I druga stvar, velika pomoć lekaru je ta medicinska sestra koja u savetovalištu radi. To je pozicija koja u drugim zemljama nije pozicionirana kao obična medicinska sestra, nego baš dijabetološka medicinska sestra, koja zapravo pripremi pacijenta. I pacijent ulazi sa proverom telesne težine, sa urađenim EKG-om, potpuno pripremljen lekaru, i on zaista može u par minuta da mu se krajnje posveti, jer vidi sve rezultate, ne mora razmišljati da li je poslat. Tako da mislim da je to pravi tim. U tom timu moraju da učestvuju i psiholozi i
mora kompletno jedno savjetovalište da postoji, koje je posvećeno tome. Danas ste pripremili i neke akcije u Beogradu, interesuju, imate li informacije da li i u Srbiji ima nekih akcija posvećenih svetskom danu borbe?
Koliko mi znamo, širom Srbije i u Novom Sadu i u Vrbasu, Nišu, to su ljudi s kojima sam se ja čuo, izvinite. Dovoljno pripremio. U Beogradu, kao i svake godine do sada, u tržnim centrima Ušće, Delta City i IMO centar, naši aktivisti su radi i proveravaju šećer. Takođe, u 12 sati je ta velika konferencija u Privrednoj komori Srbije, gde očekujemo da čujemo te neke nove stavove i neke nove smernice i vidjet ćemo kako će
da
dalje država
da se savjetovališta biti
vraćen. To bi bio veliki uspjeh za sve osobe sa dijabetesom u Srbiji. Samo da napomenem da od tih 710.000 ljudi koji boluju od dijabetesa, 95% su osobe sa tipom 2. To su uglavnom stariji sugrađani kojima treba ta vrsta neke dodatne podrške i mislim da je to zaista prava stvar da pokažemo da smo i dalje jedno socijalno društvo i društvo koje brine o svojim ljudima.
Da, da, to treba je, to svaki dan pokazivati je, i podsjećati državu da postoje i takvi ljudi. Hvala vam na ovom gostovanju, eto, mnogo uspjeha danas u svim tim akcijama i mnogo uspjeha u daljem radu, pa sad možda pronađu i lek, nikad se ne zna.
Bože zdravlje, hvala vam puno.
Bio je to Damjan Damjanić iz Udruženja dijabetičara Plavi krug.
Chez moi, sur les gouttières ruisselantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café, tout était recouvert de givre. Elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas.
Minuta je do 9 časova, toliko smo još sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan, ali svakako ostatite na talasima Radio Beograd 1 i kasnije u vestima u 9. Tema vesti u 9 je prodaja humanitarne pomoći na pijacama i na buvljacima, verovali ili ne. U vestima u 9 opširnije će se govoriti o poseti patrijarha ruskog Kirila Beogradu. A imali smo ovde razgovor u našem jutarnjem programu sa dijabetičarem, sa čovekom koji živi sa dijabetesom. U vestima u 9 čućete i stručne savete lekara. E, sad mi prelazimo na sport, verovatno najinteresantniji deo našeg jutarnjeg programa, makar za populaciju koja prati fudbal. Večeras kvalifikaciona utakmica. Relja Trajković je sa mnom u studiju. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
I šta imamo mi sada kad nema publike? Znači, bit će dosadno, je li tako?
Ne znam, bit će, svakako će bude tiho. Ali nadamo se da će igra naše reprezentacije biti dobra, uprkos tome što će večeras u Humskoj pred praznim tribinama dočekati reprezentaciju Danske u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2016. Naša reprezentacija u nezavidnoj situaciji posle oduzimanja bodova u meču protiv Albanije. Neophodna je pobjeda, a to kaže i kapiten Bane Ivanović, koji je oprezan, i da čujemo šta je Branislav Ivanović izjavio pred večerašnji meč.
Postoji jedna stvar, mi moramo pobediti utakmicu i kraj svih priča. Prošlo je tih mjesec dana, ali prošlo je dosta utakmica i kroz glavu svakog od nas. Moramo da izbacimo to iz glave, da stavimo potpuno novu utakmicu sebi u glavu, da se pripremimo za nju, i opet ponovio bih to, nema mnogo priča pred ovu utakmicu, samo jedna jedina stvar je bitna, da se ta utakmica pobedi i da uzmemo 3 boda. Biće jako teško, oni su ozbiljna ekipa, i bilo šta da se desilo na utakmici protiv Albanije i koji god rezultat da smo izvukli iz te utakmice, opet bi pred ovu utakmicu značilo isto da moramo da pobedimo Dansku.
Što se tiče sastava ekipa, Aleksandar Kolarov ipak neće biti u ekipi. Njega će na poziciji levog beka zameniti Duško Tošić. Što se tiče Danaca, kapiten Daniel Lager neće igrati večerašnju utakmicu. Sudija je iz Turske, Čunaj Čahir, i nemamo mnogo sreće kada on sudi. 3 utakmice ukupno sudio, što seniorima, što mlađima, i imamo jedan nerešen rezultat uz 2 poraza. Da dodamo ovome da večeras takođe od 20:45 u okviru naše grupe I igraju Portugal i Jermenija, i tu bi moglo da se kalkuliše, da kažemo da bi nam odgovarao recimo nerešen rezultat u tom meču.
Tamo nerešen, a mi ovde da pobedimo.
Mi moramo svakako da pobedimo, jer Danska je prva, ima 4 boda, Portugal ima 3 boda, tako da...
A kako ćemo mi da pobedimo Dansku koja je prva i dobro igraju Danci?
Danci su solidna evropska reprezentacija. Da je sve išlo kako treba od početka kvalifikacija, da nije bilo ovih skandala, moguće bismo bili favoriti, ovako smo pod velikim pritiskom. Zaista se ne usuđujem da prognoziram, ali oni su prilično, sam uveren, i selektor Morten Olsen je najavio pobedu večeras, selektor Danske, ali nama ostaje, kao što je rekao Branislav Ivanović, kapiten, da samo pobeda dolazi u obzir, tako da se nadamo da će to i ostvariti večeras.
Prenos je večeras i na prvom programu naše televizije, ali i na našem radiju. Tako da počinje utakmica 8:45,
no, da,
tako, to je standardan
45,
termin,
da.
Znači sportsko veče večeras i na Radio Beogradu moći ćete da slušate ako niste u prilici da gledate ovu utakmicu. Jučeš još u fudbalu ili
tenis, da pomenemo Novaka Đokovića, koji danas od 15 časova igra meč 3. kola grupe A Mastersa u Londonu protiv Čeha Tomaša Berdiha. Novak pobedom obezbeđuje prvo mesto na ATP listi na kraju godine. Da pomenemo samo da je do sada odigrano 18 mečeva između Đokovića i Berdiha, 16-2 je u pobedama za našeg tenisera. Da podsjetim, ove godine u finalu Pekinga bilo je 6-0, 6-2 za Novaka Đokovića. U okviru grupe A večeras u 21 čas drugi meč Vavrinka Čilić. Juče je završena grupa B, prvo mesto je obezbedio Roger Federer pobedom nad Andy Murrayem u sred Velike Britanije, 6-0, 6-1, bilo je čak 6-0, 5-0 moglo je bude.
Dakle, bez osvojenog, poklonio mu je
Mada znajući časno Federera, ne verujem da je poklonio.
Nema
da je
tu emocije uopšte, da. Omaklo mu se, da.
I Nishikori je pobedio Davida Ferrera, koji je juče upao na mesto Kanađanina Miloša Raonića, koji je morao napustiti Masters zbog povrede. Nishikori je pobedio 2-1 i obezbedio drugu poziciju u grupi B. Dakle, Federer će igrati u polufinalu sa drugoplasiranim iz grupe A, dok Nishikori čeka pobednika grupe u kojoj je Novak Đoković.
Dobro, sve u svemu interesantni sportski događaj, i ko voli sport, eto mu zabave svakako. Hvala ti puno, Relja, na ovom pregledu sporta. Sad idemo na malo muzike, onda kviz.
Thank you. sabía mango, me sabía leche espera en corral, me sabía china, maraca y fandango, y ají con huevo y en machucaje. Mi porra me sabe a bolle morón, mi porra me sabe a bolle morón.
Pet minuta je do 9 časova i spremite se sada, vreme je za kviz. Ko želi body fat vagu, Prizme iz Kragujevca, mora da nam odgovori na jedno, kažu, lako pitanje. Pa ne, ajde da vidimo, znate li. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Siniša.
Siniša, svetski dan borbe protiv koje bolesti se danas obeležava?
Pa slušao sam protiv dijabeta.
E, dobro, znači da služili ste. Drago mi je, sad mi još recite, za koje prvenstvo naša reprezentacija fudbalska igra kvalifikacije?
Za prvenstvo Evrope.
Koje godine?
2016. u Francuskoj.
Pa svaka čast, sve ste slušali pažljivo. Hvala vam puno, ostanite na vezi da ostavite podatke. Dobili ste body fat vagu. Na ovim vagama možete pratiti vašu dijetu, telesnu težinu, indeks telesne mase, BMI, količinu masnoće u telu i procenat skeletnih mišića. I sad onaj ko prati dijetu, to jest koji sprovodi revnosnu dijetu, on će da stane na ovu vagu hrabro. Ko ne sprovodi dijetu, ova vaga će da mu kratko i jasno objasni da ne sprovodi to i da mora da bude ozbiljniji i pažljiviji kad je ishrana u pitanju. E tako, to je bio naš mini kviz. Ajde sa kraj našeg jutarnjeg programa da vam ponovimo temperature. U Novom Sadu 11, gde mi je Beograd sad ovde na ovom spisku? Evo ga, Beograd 13, u Kragujevcu 10 stepeni, u Nišu 12, pretežno oblačno, slaba kiša, rosulja, tako to, nigde sunca nema u našoj zemlji ovoga jutra. Ako promalja se ponegde između oblaka, danas do kraja dana oblačno, mestimično sa slabom kišom. Ujutru i prepodne, najvišom temperaturom do 15, posle podne u zapadnim i jugozapadnima do kraja dana i u toku noći u ostalim predelima očekuje se delimično razvedravanje, vetar slab, umeren jugoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviše od 10 do 15 stepeni, u Beogradu slično vreme, narednih dana malo sunčano, malo oblačno, a temperatura oko i iznad prosečnih vrednosti. Sa vama su od 6 do 9 za Mikspultom Darko Milosavljević, muziku je birala Branislava Manojlović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan, uhvatite ga sa osmehom i ne dajte se, sada kreću vesti u 9, posle novinarenje, pa šetnje, pa talasanje. Ostanite svakako na talasima Radio Beograda. Prijatan dan!